ทั้งพระทุกชนทั้งผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในคาบวิสาขบูชาเป็นครั้งที่12ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อใหญ่คือการกลับมาแห่งศีลธรรมต่อไปตามเดิมและจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยในวันนี้ว่าการถอยหลังเข้าคลองและเป็นการบรรยายครั้งสุดท้ายของการบรรยายชุดนี้การบรรยายชุดนี้มุ่งหมายเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติได้เพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมได้พูดกันในแง่มุมต่างๆเพื่อรู้จักว่าศีลธรรมนั่นคืออะไรเรายังขาดอยู่ในลักษณะอย่างไรเมื่อพิจารณากันโดยละเอียดในทุกแง่ทุกมุมแล้วและในครั้งสุดท้ายนี้ก็จะได้กล่าวถึงลักษณะของการกลับมาแห่งศีลธรรมโดยเฉพาะในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงการทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ต้นไม้ศีลธรรมในส่วนรากฐานหรืออุดมคติจะทางรู้ว่าจะควรทำอย่างไรและยังข้างอยู่หากไม่ได้กล่าวถึงส่วนที่เป็นลำต้นซึ่งประกอบอยู่ในเปลือกกับที่และแก่นรวมทั้งส่วนยอดสุดคือใบดอกและผลข้อนี้หมายความว่าเราจะต้องพูดกันอีกสักหน่อยทุกสิ่งที่เป็นลำต้นหรือต้นลำ ของศึกษาแห่งศีลธรรมอันได้จากศีลสมาธิและปัญญาและใบดอกผลคือมรรคผลนิพพานจะพูดกันไปในคราวเดียวว่าจะต้องทำให้กลับมาอย่างไรและการที่ทำให้กลับมาในกรณีอย่างนี้มันออกจะแปลกประหลาดในการที่จะใช้คำว่าต้องถอยหลังเข้าคลอง คำว่าถอยหลังเข้าคลองนี่ตามปกติเป็นคำที่มีไว้สำหรับตำหนิติเตียน และเป็นสิ่งที่เขาถือกันว่าไม่ควรจะกระทำฉบับนี้จะมาให้กลับมาระบุชัดลงไปว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าจะให้ศีลธรรมกลับมาในยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องมีการกระทำชนิดที่เรียกว่าถอยหลังเข้าคลอง ดังนั้นในเบื้องต้นที่สุดนี้อยากจะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าถอยหลังเข้าคลองนี่ให้เป็นที่แจ้งกันเสียก่อน ว่ามันมีความหมายอย่างไรแน่ เป็นตัวเสียดจังไรหรือว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งสวัสดีมงคลคอยช่วยกันทุกเดือนมาดูที่เขาตั้งปัญหาขึ้นมาในชั้นแรกนี้ว่าคำว่าถอยหลังเข้าคลองนั้นมีความหมายอย่างไรหรือเขาจะกระทำกันในเมื่อมันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ถามว่าถอยหลังเข้าคลองนั้นคืออะไรคุณไปยืน
ถอยหลังเข้าคลองนั้นข่าวความหมายตามธรรมโลกตามธรรมดาหรือชนที่ใช้กันไม่ใช้เป็นการในทางที่ไม่ดีนะความว่าไปทำในสิ่งที่เขาเลิกทำกันแล้วในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเรากลับย้อนไปกลับทำใหม่เอาสิ่งที่ไม่ดีกลับมาทำมาใหม่นั่น
เราจะ
ทำประโยชน
์เราจะพูดให้เจาะจงกว่านั้นว่าในกรณีเช่นไรเราจึงมีการถอยหลังเข้าคลอง
ในเมื่อมันเดินผิดทางแล้วจึงต้องถอยหลังกลับมาเข้าคลอง
พูดให้ชัดด้วยตัวอย่างที่ว่าเรือที่แล่นอยู่ในน้ำในกรณีเช่นไรบ้างเรือลำหนึ่งหนึ่งคือเรือบางลำนั้นจะต้องถอยหลังเข้าคลอง
ในเมื่อเรือลำนั้นวิ่งหลงทางครับวิ่งหลงทางไปถึงมันมีทางที่ไม่ใช่ทางที่ถูกแต่มันหลงไปหลงพอรู้สึกว่ามันหลงแล้วมันต้องถอยกลับมาหาทางเดิมถึงไปได
้ถอยหลังเข้าคลองคุณทองว่าอย่างไรตัวอย่างที่ชัดๆมันคือไม่ต้องสมมติก็ได้ตัวอย่างที่มันมีอยู่จริงที่มันต้องถอยหลังเข้าคลองมันเช่นอะไรบ้าง
เช่นในการเดินเรือครับก็เมื่อเห็นว่าฝนตั้งข้าวหรือมรสุมมันตั้งข้าวไม่อาจที่จะแล่นต่อไปข้างหน้าได้เพราะเหตุว่าหากจะแล่นไปแล้วก็จะต้องโดนมรสุมเรือจึงต้องถอยหลังเข้าคลองครับ
นี่เป็นการทำถูกหรือทำผิด
ในกรณีนี้ถูกครับ
คุณล่ำมีเรื่องอย่างไรอีกที่ต้องถอยหลังเข้าคลอง
การถอยหลังเข้าคลองในที่นี้ในที่นี้ก็หมายถึงการเดินผิดทางการเดินผิดทางในทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับการปฏิบัติระบบศีลธรรม
ยังไม่พูดปฏิบัติถอยหลังเข้าคลองในด้วยเรือในน้ำจริงๆไม่พูดถึงตัวการปฏิบัติไม่เคยมีอย่างไรที
่ถอยหลังเข้าคลองหมายถึงการเดินทางไปในทางที่จะเกิดอันตรายแล้วมียุทธการต่างๆ
เรือลำนั้น
ครับเรือลำนั้น
หลังเข้าคลอง
จะอับปางแล้วถ้าเดินไปก็อับปางแน่จึงถอยหลังเข้าคลองคร
ับก็คล้ายๆกับที่คุณทองว่าเห็นว่าข้าวมันไม่ดีแล้วมันก็ต้องถอยหลังเข้าคลองยังมีอะไรอีกคุณก็ยืนว่าอีกในกรณีที่เรือจริงๆจะต้องถอยหลังเข้าคลองนะไม่ยกตัวอย่างนอกไปจากที่มันมีจริงมันเป็นอะไรอีก
ในกรณีที่เรือโดนพายุแล้วมันไปเกยตื้นมันไปไม่ได้ก็ต้องถอยหลัง
จะโดนพายุหรือไม่โดนพายุถ้ามันไปเกิดด้วยขึ้นแล้วมันก็ถอยหลังลงคลองลงร่องลึกนั่นหมายความว่าเรือลำนั้นมันโดยเหตุอะไรก็ตามมันปีนขึ้นไปจากร่องน้ำไปอยู่บนตู้มไปแล้วได้มันต้องถอยหลังเข้าคลองนี่เป็นกรณีอย่างนี้เรียกว่าทำถูกหรือทำผิด
เดี๋ยวนี้ทำถูกครับ
อ้าวมีอย่างไรอีกการถอยหลังเข้าคลอง อาจจะขอพูดบ้างสักตัวอย่างหนึ่งเช่นรบกันออกเรือไปเพื่อจะรบกันเห็นว่าสู้ไม่ได้แล้วก็ถอยหลังเข้าคลองกลับบ้านนี่ก็เรียกว่าถอยหลังเข้าคลองอย่างนี้เป็นกรณีที่ทำถูกหรือทำผิดเป็นอยู่ในถูกหรือผิด
มันอยู่ที่ว่าไปรบกันเรื่องอะไร
ไปรบกันเรื่องก็เป็นการรบจากต้อง
คือถ้าว่าเราร
บกันเมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้แล้วจะหนีวิ่งหนีเข้าคลองกลับเข้าคลองเนี่ยมันเป็นการทำถูกหรือทำผิด
ถ้าพูดถึงว่าการที่เราลบกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ต้องลบแล้วเราหนีกลับมาเข้าคลองถูกครับแต่ถ้าการลบนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องจำเป็นต้องเอาให้ชนะมันไม่ถูก
อ้าวคุณพ่อไงถูกหรือผิดเห็นว่าสู้ไม่ได้แน่
เออยังเป็นการถูกต้องอยู่ครับ
เช่
นว่ากลับมาเพื่อที่จะปราบเตรียมสะสมใหม่คือถอยหลังตั้งหลักใหม่ครับ
จะสุดท้ายละแต่ว่าจะถอยหลังก็แล้วกันคุณล้ำมาว่ามันถูกหรือผิดกรณีที่เห็นว่าสู้ไม่ได้แล้วถอยหลังเข้ากลองเสีย
ถ้าสู้ไม่ได้ถอยหลังเข้ากลองเนี่ยผมว่าไม่ควรถอย
ไม่ควรถอยทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรเห็นว่าสู้ไม่ได้อยู่แท้ไม่ควรถอยทำอย่างไรว่าไป
ต้องเอาแพ้ชนะกันตน
ต้องเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่จะมองพอมองเห็นกันอยู่ทั้งนั้นว่าเราออกมาจากคลองจะเดินทางไปในทะเลเห็นว่าพายุมันตั้งขึ้นมาเป็นอันตรายแน่แล้วถอยหลังเข้าคลองเสียไปรออยู่ก่อนนี่มันก็ถูก หรือว่าออกปากน้ำไปบางแห่งมันร่องน้ำมันสับสนมันไปเกยตื้นเราก็ต้องลงถอยหลังลงมาหาคลองการถอยหลังลงคลองนี่ก็ถูกแน่แล้วในกรณีที่จะออกไปรบรากันกลางทะเลเพื่อป้องกันบ้านเมืองถ้าสู้ไม่ได้ก็ถอยหลังเข้ากองเสียปลอดภัยไว้ก่อนมันก็เป็นการทำที่ถูกต้องที่ยกตัวอย่างการถอยหลังเข้ากองมาที่ไม่ถูกต้องที่ควรตำหนิมันคืออย่างไรมันคืออย่างไรที่เขาจึงเกลียดกันกันนักหนาไอ้ทอยหลังเข้าคลองนี่มันได้ไม่ได้มันเช่นในกรณีอย่างไรของคุณทอง
ก็ผมได้ยินคำเหล่านี้มาจากการที่ผู้ใหญ่ขี่เกียนลูกหลานหรือเด็กๆ ก็คือการทำงานนั้นทุกคนหวังที่จะก้าวหน้าคือทำให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่เมื่อทำเร็วลงแล้วผู้ใหญ่มักจะติจริงว่านี่ทำแล้วไม่ดีขึ้นคือเปรียบกับการถอยหลังเข้าคลองผมได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เล็กๆคือตีเตียนอย่างนี้ครับ
ว่าถอยหลังเข้าคลองชนิดไหนที่มันไม่ดี
ในกรณีเช่นนี้คือทำแล้วไม่ดีกว่าเดิม
อันนี้มันทำงานเสร็จแล้วก็หมายถึงการถอยหลังด้วยเรือในน้ำแล้วเข้าคลองจริงๆในกรณีอย่างไรที่เรือมันไม่ดีมันใช้ไม่ได้มันควรถูกตีอย่างที่คุณว่านี่บางทีไปเอาคำของเขามาใช้ผิดก็ได้คือคำว่าถอยหลังเข้าคลองนี่เป็นคำที่ถูกต้องสอนไปในความหมายที่ถูกต้องว่าให้ถอยหลังเข้าคลองจึงจะถูกต้องแล้วไปยืมคำนี้มาใช้อย่างผิดๆมันจึงเกิดคำพูดอย่างนั้นขึ้นมานี่ก็มีทางที่จะเป็นได้ ท่านยังไม่เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าการถอยหลังเข้าคลองแล้วมันผิดคุณพยุนยกตัวอย่างว่าถอยหลังเข้าคลองเรือเนี่ยถอยหลังเข้าคลองมันผิดอย่างไรในกรณีอย่างไร
เกี่ยวกับเรือคือตามปกติเรือมันต้องเดินหน้าผมหมายอย่างนั้นนะถ้าตามปกติเกี่ยวกับเรือทีนี้การที่จะเดินถอยหลังถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องคือมันคงจะรุ่มร่ามหรือว่าไม่สะดวกอะไรแบบนั้นนะครับท่านในแง่ของเรือนะผมก็ยังไม่สนใจมากกว่านี้ไป
มันจะมีได้เลยมันจะเป็นไปได้เลยทุกใครมันจะเอาเรือถอยหลังหรือว่าถอยหลังเข้าคลองในเมื่อมันไม่มีเหตุผลสมควรมันใครมันจะถอยหลังเข้าคลอง
ที่ผมเคยเห็นถอยหลังไปมีครับเกี่ยวกับที่น้ำเชี่ยวๆมีเห็นเรือที่มันที่น้ำเชี่ยวจริงๆแล้วถ้าจะลงตามน้ำมันจะรุนแรงเกินไปจะชนก้อนหินเลยต้องถอยหลังโดยใช้เรือให้เครื่องอัตราเร็วของเรือนั้นช่วยดันพยุงไว้ให้เรือค่อยๆลงมาแต่แบบนี้กลายเป็นถูกต้อง
ไม่ใช่ถอยหลังเข้ากลางมันถอยหลังออกจากอ่าวเนี่ยไม่ถูกไม่ใช่เรื่อง
น้องผมยังนึกไม่ออก
คุณล้ำว่าอย่างไร
ผมขอสมมติจะเป็นเรือข้าลำหนึ่งก็มีเจ้าของเป็นคนที่มีแนวมีสินค้าเต็มลำแล้วจะไปค้าโดยมีกำไรอย่างสวยงามแต่พอดีมาคิดหวนคิดถึงทางบ้านตอนนั้นคิดถึงความสนุกสนานคิดถึงความสนุกสนานทางบ้านถึงการเดินทางบ้านเนี่ยเป็นต้นว่าเกี่ยวกับผู้หญิงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจนเหนียวรั้งจิตใจทำให้ไปไม่ได้จึงถอยหลังเข้าคลองทำให้ของนั่นเสียหายเนี่ยตอนนี้ทำให้ต้องถอยหลังเข้าคลองด้วยความด้วยการเห็นแก่ประโยชน์เกี่ยวกับตัณหาราคะเนี่ยเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยอายตนะที่เราต้องการด้วยจึงได้ทิ้งสิ่งของโดยการถอยหลังเข้าคลองนี่ก็มีครับ
ตัวอย่างนี้มันเป็นเรื่องการเลิกล้มความตั้งใจที่จะทำการค้าเพราะว่าความคิดเร็วๆมันเกิดขึ้นครอบงำนี่เป็นใจความสำคัญไม่มีความหมายคำว่าถอยหลังเข้าคลองโดยสมบูรณ
์อีกอันหนึ่งก็มันไปไม่รอดจริงๆอย่างที่ว่าไปล้มก็จัดแรงหรืออ
ย่างนั้นมันก็ถูกเสียอีกมันเป็นเรื่องถูกเสียอีกอยากจะเห็นว่าอย่างไรที่เรียกว่าถ้าถอยหลังขัดขวางแล้วมันเป็นความผิดถ้าคุณหาตัวอย่างมาไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอันว่าขอยุติไว้ทีหนึ่งก่อนเพราะการถอยหลังเข้าคลองนี้ไม่มีทางผิดไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นคำพูดที่มีอยู่สำหรับเพื่อนก็ แนะนำให้แก้ไขให้มันถูกต้องนั่นคำนี้ควรจะถือว่าล้วนแต่นำมาซึ่งผลดีไม่ได้นำมาซึ่งผลร้าย คือสิ่งที่ควรถือปฏิบัติให้ถูกแต่กรณีนั้นแล้วทำไมคนจึงพากันเกลียดคำว่าถอยหลังเข้าคลองถ้าไม่ใช่เพราะเอาคำนี้มาตีความกันผิดๆมันก็ต้องมีความหมายอย่างอื่นนั่นเราก็ยังหาไม่ได้ให้หาก็หามาไม่ได้ก็ต้องยุติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำมองดูในแง่ที่มันควรจะทำสรุปสั้นอีกสั้นหนึ่งว่าจะมาออกมาปากคลองเห็นพายุตั้งขึ้นมาก็ต้องถอยหลังเข้าคลองหรือว่าออกมาปิดโดยตื้นพอเดินปิดคลองก็ต้องถอยหลังเข้าคลองออกมาเห็นว่าจะพลาดแท้กับขาดจุดในจนมีอย่างนี้ในวันนี้ก็ต้องถอยหลังเข้าคลองสรุปความได้ว่าคำว่าถอยหลังเข้าคลองนี้เป็นเพียงการแก้ไขในระยะสั้นระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติเรื่อยไปอย่างไม่มีจุดจบ เป็นเพียงข้อปฏิบัติที่ต้องนำมาใช้ในคราวขับขันชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นถูกไหมคุณทอง
ครับถูก
ครับไม่ใช่ในข้อปฏิบัติที่ใช้ตลอดไปนั้นดังนั้นจึงเป็นการถูกต้อง เดี๋ยวนี้มนุษย์ในโลกนี้หรือว่าประเทศไทยเราก็ตามเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะคับขันหรือยังคุณประยุทธ์
สภาวะเดี๋ยวนี้จัดว่าอยู่ในภาวะที่ขับขันแล้วครับ
ทุกคนควรจะรู้สึกอย่างนั้นอยู่ในภาวะที่ขับขันหรือว่าเกือบจะขับขันไปแล้วเรื่องแต่ต้องแก้ไขตรงนั้นนี่หมายถึงภาวะทางศีลธรรมที่มันเสื่อมทรามลงเสื่อมทรามลงเพราะมันเดินไปผิดทางหรือผิดคันลองของศีลธรรมเหมือนจะอะไรดีในสามอย่างที่เราออกมามาแล้วเนี่ยภาวะขับขันทางศีลธรรมของประเทศไทยเรานี่จะเปรียบกับอุทาหรณ์อันไหนดีในสามอย่างนั้น
ต้องเปรียบกับเรือจะออกแล้วมีมรสุมต่างคราว
คุณประยุทธ์เปรียบเรื่องไหนดี
ตอนนี้ผมเปรียบว่ามันเกยตื้นไปไม่ได้เลยดีกว่าม
ีคุณล่ำ
ผมต้องเกยตื้นแล้วปลายุมันกำลังพัดมาแล้ว
เขาลังทางคู่กันถ้าว่าภาพคือมาเราต้องถอยหลังเข้าคลองมันก็พอจะมองเห็นได้เพราะภาพคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุคคลหรือเป็นวัดเป็นเรื่องทางวัตถุเสมอไปเป็นเรื่องทางจิตใจก็ได้นี่ค่ะคือกิเลสคือความวินาศมันกำลังมาแล้ว เราจะต้องเตรียมสู้ให้ดีไว้หลังเข้ากล้องนะครับว่าเตรียมต่อสู้ให้ดี มันควรจะมองเห็นอย่างนี้โดยก็ได้ถ้าจะถือว่าคอมมิวนิสต์เป็นชาติศึกเราก็จะพ่ายแพ้แต่คอมมิวนิสต์เพราะว่าเราเตรียมต่อสู้ไม่ดีฉะนั้นเราก็ถอยหลังเข้าคลองเพื่อจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่เหนือกว่าแล้วเราก็จะชนะคอมมิวนิสต์ธรรมดาได้นี่เป็นความเห็นของธรรมะอยากจะฝากไว้ด้วยว่าถ้าจะป้องกันต่อสู้คอมมิวนิสต์ก็ต้องเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดีกว่าหรือถ้ามีภัยมาจากสังคมนิยมเราก็จะเป็นสังคมนิยมที่มันเนื้อกว่ามันดีกว่าเราก็ชนะได้คือแม้แต่ประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามันเลวร้ายเป็นประชาธิปไตยเลวกลางอย่างที่เห็นอยู่เราก็จะเป็นประชาธิปไตยที่เนื้อกว่าที่ถูกกว่าเราก็จะเอาชนะได้ฉะนั้นสรุปความได้ว่าต้องเป็นชนิดที่ถูกกว่าดีกว่าเนื้อกว่าจึงจะเอาชนะได้การถอยหลังเข้าคลองนี่ก็เพื่อจะเตรียมตัวให้มันถูกต้องมันดีกว่าเนื้อกว่าถ้ามันเผชิญหน้ากับข้าศึกหรือว่าการปรับปรุงเส้นใหม่ให้มันลงคลองลงร่องลงรอยในเมื่อมันมีการเดินติดคลองจนโดยตื้นรวมความแล้วเราเห็นว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกต้องการถอยหลังจากคลองนี่เป็นการกระทำที่ถูกต้องมันควรจะนำมาใช้ได้จะเป็นยุติกันทีว่าเรายอมรับว่าจะใช้วิธีการถอยหลังเข้าคลองแห่งความถูกต้องตั้งเสียใหม่หลังจากที่เดินมาผิดทางก็ดีเดินมาอย่างไม่เหมาะสมก็ดีเดินมาอย่างไม่พักพร้อมก็ดีถือว่าทำอะไรผิดพลาดไปวันจะมีทางที่จะเสียเปรียบก็ดีถอยหลังเข้าคลองมาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องกันเสียใหม่แล้วจึงจะออกต่อไปภาวะศีลธรรมในประเทศไทยเราเรียกว่าเสื่อมทรามมีอาชญากรรมมากขึ้นถ้าคืนเป็นอยู่ในระดับนี้จักต้องวินาศเป็นแน่นอนเพื่อจะป้องกันอันตรายอันนี้แก้ไขหรือระงับอะไรก็ตามจะต้องมีการกระทำให้มันถูกต้องเป็นทางศีลธรรมอยู่ก็ต้องมีการถอยหลังเข้าคลองในทางศีลธรรมปรับไปมีศีลธรรมที่ถูกต้องนี่เรียกว่ามันเป็นเหตุผลอยู่ในตัวแล้วมีเหตุผลชัดเจนอยู่แล้วว่าเราจะต้องถอยหลังเข้าคลองมีเรื่องไม่ได้อย่างเรือเคยขึ้นแล้วจะต้องถอยหลังมาลงคลองแล้วก็เดินต่อไปมันก็จะมีการถูกต้องมีการปรับมาแห่งศีลธรรมก็จะปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นนายก็พูดได้เลยว่าการปรับมาศีลธรรมคือการถอยหลังเข้าคลองพูดเฉพาะการเฉพาะเหตุที่มีอยู่จริงในสำหรับพวกเราเวลานี้หรือว่าทั้งโลกก็ได้แต่คงไม่มีใครฟังแต่เรา แต่ท้าทายไปพูดกับทั้งโลกยืนฐานะที่ว่าจะต้องมีการปรับมาศีลธรรมในลักษณะที่ถอยหลังเก่าครองถ้าเราถือว่าแต่ก่อนนู้นเราเคยอยู่ในคลองมีศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งล้วนแต่เป็นผู้เคร่งครัดในศาสนาหรือในวัฒนธรรมเป็นต้นอยู่ด้วยกันทุกชาติทุกภาษาทุกมุมโลกนับตั้งแต่คนป่าจะตั้งว่าคนที่มันเจริญที่สุดมันเคยอยู่ในคลองศีลธรรมศีลศาสนาเกลียดบาปกลัวบาปรักบุญมีจิตใจประกอบไปด้วยธรรมยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมันเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงในสมัยที่วัตถุก้าวหน้าสมัยที่วัตถุก้าวหน้าสร้างความอร่อยแก่อายตนะมากเกินไปจนเกินจนเฟ้อจนมนุษย์ลืมตัวไปหันไปบูชาวัตถุทราบอร่อยทางวัตถุโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมแม้ศีลธรรมนี่มันซึ่งเสียไปซึ่งเสื่อมตามไปเมื่อวัตถุนิยมเข้ามาหรือว่ามนุษย์เริ่มเดินนอกคลองของศีลธรรมเมื่อไปหลงในเรื่องของวัตถุนิยมสรุปความได้ว่ามันเคยถูกนะแล้วอยู่สงบนะแล้วมันค่อยๆติดค่อยๆติดค่อยๆติดมากขึ้นจนติดเหลือที่จะทนได้นั้นจึงต้องถอยหลังเข้าคลองจึงมองไม่เห็นว่าหน้าตำหนิติเตียนหรือหน้ารังเกียจที่ตรงไหนแล้วเราคันว่าถอยหลังเข้าคลองที่ดูทั่วๆไปเป็นหลักสำหรับสังเกตคร่าวๆว่าอะไรที่มันได้เดินไปอีกไกลออกไปทุกปีจนอยู่ในลักษณะที่ว่ามันควรจะเปลี่ยนหรือถอยหลังกลับมา ในอุปมาของเราเกี่ยวกับต้นไม้ทางศีลธรรมเราแบ่งต้นไม้เป็นชั้นรากฐานชั้นลำต้นและชั้นสุดยอดชั้นรากฐานเรารวมเรียกว่าอะไรคุณทองนึกได้มาเป็นชั้นรากฐานของต้นไม้เราเรียกว่าอะไร
อุดมคติครับ
เราเรียกอุดมคติถูกต้องนี่เป็นรากฐานของต้นไม้ที่เป็นต้นเป็นลำของต้นไม้เราเรียกว่าอะไร
การปฏิบัติที่ถูกต้อง
การปฏิบัติที่ถูกต้องหรือสุปฏิปัตติการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพอถึงปลายยอดของมันสุดยอดของมันเราเรียกว่าอะไร
ส
ัน
ติภาพ
นี่สันติภาพในฐานะเป็นยอดสุดทั้งต้นไม้ที่แสดงว่าคุณทองเข้าใจและจับสวยได้เจงขอให้ทุกๆคนย้ำหัวข้อนี้ไว้ให้แม่นยำในต้นไม้ทางศีลธรรมของเรามีรากเป็นอุดมคติมีต้นลำเป็นสุปฏิปัตติปฏิบัติถูกต้องมีปลายยอดเป็นสันติสุขหรือสันติภาพ นี่มันเนื่องกันมาถึงเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขอให้คอยฟังให้ดีที่อาตมาจะกล่าวว่าเรามีอุดมคติที่ถูกต้องเป็นราก หมายความว่าเรามีสิ่งที่เขาเรียกกันอย่างสมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่คำพูดสมัยใหม่ใหม่ปัจจุบันนี้ว่าค่านิยมพระค่านิยม เราต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องหมายความว่าที่เราทำไปทั้งหมดนั่นเราต้องการอะไรเป็นความถูกต้องถ้ามันเป็นเรื่องวัตถุไอ้ค่านิยมของมันก็คือประโยชน์ที่จะได้จากวัตถุนั้นแต่มันไม่ได้ถูกเสมอไปถ้ามันเป็นไปเพื่อกิเลสแล้วมันก็ต้องเป็นค่านิยมที่ผิดอย่างว่าจะมีเครื่องใช้ไม้สอยที่ดีที่แพงที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่ใช้ไปในทางที่ทำสัตว์ให้มึนเมาให้โง่ให้หลงจนกระทั่งเสื่อมเสียศีลธรรมก็ต้องเรียกว่าเรามันมีค่านิยมที่ตั้งไว้ผิดคือเอาอร่อยทางเนื้อทางหนังเป็นค่านิยมไม่เอาการสงบสุขสันติสุขสันติภาพว่าเป็นค่านิยม มันก็คือเครื่องบันทึกเสียงมาเล่นเพลงก็ค่านิยมของคนโง่มันจึงซื้อเครื่องบันทึกเสียงมาเล่นเพลงแต่เขาก็ไม่ยอมรับว่าอย่างนั้นเขาเชื่อมันถูกมันสตางค์ของเขาเขาก็ซื้อสิ่งที่แพงๆแบบนั้นมาเล่นเพลงแล้วก็เพลงเร็วๆด้วยไอ้เราอยู่ที่วัดเนี่ยจะใช้เครื่องบันทึกเสียงสำหรับทำงานที่เป็นการอบรมสั่งสอนเผยแผ่อย่างถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่ามันมีค่านิยมต่างกันมาก หรือจะเอาทีเดียวหมดเลยว่าไอ้ชีวิตของเรานี่เกิดมาทำไมควรจะได้อะไรหรือเพื่ออะไรและว่าค่านิยมของการเกิดมาไว้อย่างถูกต้องหรืออย่างผิดพลาดหรือว่ามันต่ำไปมันไม่สูงถึงขนาดที่ควรจะสูง สมัยหนึ่งเขาเคย มีค่านิยมอย่างหนึ่งในสิ่งนั้นนั่นที่เขามีต่อมาถึงสมัยนี้มันก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจนถึงกับจะเรียกว่าตรงกันข้ามมาเสียทีเดียวในการวางค่านิยมอย่างผิดๆกำหนดกันผิดๆนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องภายหลังเข้าครองไปศึกษาให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้จักถูกทุกอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็จึงจะสามารถกำหนดค่านิยมของอะไรอะไรได้อย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาได้เป็นหลักถ้าตัดสินว่าถูกต้องถูกต้อง
เอาความปกติเอาความปกติเป็นหลัก
ขยายความของคำว่าปกติออกไปให้คนเขาฟังง่ายจังเลย
คือทุกอย่างไม่มันจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น
นั่นแหละถูกพอแล้วอย่าพูดมากกว่านั้นพอแล้วเมื่อตนเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อนก็พอแล้วอย่าพูดให้มันหลายคำไปมันจะจำยากความถูกต้องเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือถ้าจะพูดหน่อยที่หนึ่งก็มันไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาคือถูกต้องนั่นถ้าเรารู้จักจับรู้จักทำสิ่งต่างๆให้มีค่านิยมไปในทางจะตัดปัญหาคือความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนสัมผัสสายของมนุษย์จะหมดไปต้องหันมานิยมไอ้สันติสุขหรือสันติภาพนี่เป็นยอดสุดอย่างสมัยโบราณที่เคยเคร่งครัดในทางศาสนาเดี๋ยวนี้ชาวเป็นนิยมเอาไอ้เรื่องสวยงามสนุกสนานอะไรต่ออะไรยิ่งตามใจกิเลสได้เท่าไรยิ่งดียิ่งส่งเสริมให้เขามีกิเลสมากเขาก็รู้สึกอร่อยมากเขาก็รู้ว่านี่ต้องการอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ควรถูกต้องนั่นนี่คือสิ่งที่ควรจะถือว่าถูกต้องเรื่องอาหารการกินก็ดีเรื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีอยู่ยาก็ดีปัจจัยสิ่งที่จำเป็นมันเปลี่ยนค่านิยมไปเป็นเรื่องสำคัญส่งเสริมกิเลสทั้งหมดนี่ก็มีอุดมคติผิดที่จะเรียกว่ามีค่านิยมที่มันผิดเมื่ออุดมคติมันผิดมันก็ไม่ใช่อุดมคติไม่ควรจะเรียกว่าอุดมคติเพราะเราถือกันว่าอุดมคติแล้วต้องถูกต้องแต่ถ้าถือว่าอุดมคติผิดได้ก็ต้องเปลี่ยนว่าให้มันมาเป็นอุดมคติที่ถูกต้องมันค่านิยมมันทำไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาก็ต้องเปลี่ยนมาให้มันมีค่านิยมที่ถูกต้องคือไม่ทำให้ปัญหาเกิดขึ้นและนี่เป็นการถูกต้องตามถูกต้องตามอะไรถูกต้องตามอะไรตามกฎตามเกณฑ์ตามหลักของอะไร
ตามกฎของธรรมชาติครับ
ถ้าเราพูดอย่างนี้ก็หัวเราะแต่ว่ามันถูกต้องที่สุดตามถูกต้องไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฟื้นธรรมชาติไปไม่ได้ถ้าเราจะสร้างสันติสุขสันติภาพมันต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ทีนี้เราใช้คำพูดมันผิดกันต่างกันบางคนเขาหัวเราะเพราะการธรรมชาติก็ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยไม่รู้ว่าตามธรรมชาตินั่นคือสติปัญญาตายตัวสูงสุดแก้ไขไม่ได้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่จะทำให้เกิดสันติสุขหรือสันติภาพขึ้นมานี่คนเดียวนี่ไม่เอาถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้มาถูกต้องตามกิเลสของข่าวเท่านั้นเขาจะมีความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างไรชาวจีนนั่นเป็นความถูกต้องเพราะในยุคที่ประชาธิปไตยเป็นบ้าเป็นหลังแล้วต่างคนต่างมีสิทธิมีเสรีภาพที่ทำได้อย่างนั้นอย่างนั้นคนอื่นอย่ามาทักท้วงอย่ามาว่ากล่าวเลยเรามีประชาธิปไตยเรามีเสรีภาพประชาธิปไตยที่ไม่เนี่ยจะทำลายโลกไม่มีธรรมะเหลืออยู่เลยทั้งค่านิยมของประชาธิปไตยก็ควรจะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันหรือว่ามีค่าต่อเป็นประชาธิปไตยของบุคคลที่มีศีลและธรรมถ้าประชาชนหรือบุคคลร้ายศีลธรรมแล้วประชาธิปไตยคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดไม่มีอะไรเลวร้ายเท่า คือการสามารถปล่อยไปได้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาของตนตนระวังให้ดีแม้แต่ค่านิยมของคำว่าประชาธิปไตยก็จะต้องเปลี่ยนไม่ใช่มีค่าเฉพาะประชาธิปไตยที่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมเท่านั้น ปัจจัยทั้งหลายฉะนั้นก็มีค่าแล้วแต่ว่าเราจะใช้มันไปอย่างไรใช้ผิดก็ทำลายบุคคลนั้นใช้ถูกก็ส่งเสริมบุคคลนั้นเป็นว่าเราจะถอยหลังเข้าคลองเป็นข้อแรกคือเรื่องของค่านิยมทั้งหลายที่เดินมาถูกนี้จะต้องเดินกลับไปถูกความหมายที่ถูกต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องในทุกอย่างที่มีค่า
ที่ถัดมาอีกพูดอย่างสมัยใหม่ตกตะบ้างนี่กระดาษเต็มทีแล้วไหมพ่อบอกก็ได้ว่ากระดาษเต็มทีที่จะพูดตามสมัยใหม่แล้วแต่ก็ต้องพูดนะพอพูดถึงค่านิยมเนี่ยก็จะพูดถึงจุดยืนจุดยืนนั้นมั่นคงอีกเพราะจุดยืนนั้นมั่นคงที่พูดกันดื่นได้หมดในศาสตร์ทั้งคนสมัยนี้จะถามหนังสือที่จุดยืนที่มั่นคงนั่นแปลว่าเรามีหลักอันหนึ่งซึ่งเป็นยึดถือเป็นหลักตายตัวสำหรับปฏิบัติหรือหลักการปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นไปตามทิฏฐิหรือการคิดความเห็นของคนเมื่อคนมันตกเป็นทาสของวัตถุมีกิเลสเป็นนายถ้าจุดยืนทั้งวันก็คือที่นั่นแหละยืนอยู่ด้วยกิเลสยืนอยู่ด้วยความโง่เขลายึดมั่นอยู่ในสิ่งเลวร้ายที่จะทำลายตัวเองเนี่ยกลายเป็นที่ยืนนั้นมั่นคงอย่างนี้เราไม่เรียกว่าสุปฏิปักติคือไม่ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะมันไม่ได้ยืนอยู่อย่างถูกต้องมันยืนอยู่อย่างมั่นคงด้วยอำนาจของกิเลสและผิดที่สุดผิดพลาดที่สุดคือยืนอยู่ในทางความกิเลสแวดล้อมหรือได้กิเลสให้กิเลสจูงจมูกไปให้กิเลสมันไสหัวไปจะทำอะไรตามที่กิเลสมันจะต้องการเดี๋ยวนี้คนก็มีจุดยืนที่มั่นคงของเขาอย่างนี้พูดให้ชัดชัดก็คือประโยชน์ของเขานั่นแหละก็มีจุดยืนอยู่ที่ประโยชน์ของเขาที่เขาจะได้โดยไม่ต้องมองว่าจะดีหรือเชื่อจะผิดหรือจะถูกจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมจะประกอบประเดชศีลธรรมหรือไม่ประกอบประเดชศีลธรรมเขาไม่รู้ถ้าเราแต่ประโยชน์การได้มาซึ่งประโยชน์สำหรับเขาทั้งนั้นเป็นจุดยืนที่ถูกต้องต่างคนต่างเป็นอย่างนี้กันหามากขึ้นมากขึ้นในโลกสมัยปัจจุบัน จะหาว่าด่าก็เอาไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกันต้องยอมรับว่าเป็นคนด่าเป็นคนพูดหยาบคายแต่คนทั้งโลกกำลังบูชาวัตถุก็มีจุดยืนเหนียวแน่นมั่งคงอยู่ที่การได้มาเป็นวัตถุตามที่นั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเห็นแก่ตัวแล้วเอาเปรียบผู้อื่นโดยทุกวิถีทางก็ยืนอยู่บนจุดที่จะได้เปรียบผู้อื่นโดยทุกวิถีทางก็คือเป็นจุดยืนที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดของเขาเมื่อแต่ก่อนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสมัยมนุษย์ในโลกยังเคร่งครัดในศาสนาอยู่มันไม่เป็นอย่างนี้คนที่ทำอย่างนี้ถูกแช่งถูกด่าถูกประณามกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครแช่งไม่มีใครด่าเพราะมันกลับเป็นอย่างนั้นกันเต็มหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเลยไม่รู้ใครจะด่าใครเ นี่ยเรียกว่ามนุษย์ทั้งหมดหรือว่าโลกทั้งหมดมันจุดยืนที่ไม่ถูกต้องจุดยืนต้องจะพลัดลงไปในเหวในอบายแล้วจะต้องถอยหลังเข้าคลองด้วยการเปลี่ยนจุดยืนจุดก็ต้องยืนยันเป็นเสียใหม่แล้วก็ยืนยันอย่างนั้น ต้องหันหาความถูกต้องยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นในการประพฤติการทำที่ถูกต้องจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้จะเรียกว่าพระธรรมก็ได้จะเรียกอย่างภาษาวิทยาศาสตร์ว่าความถูกต้องก็ได้ไม่สมดุลแล้วก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนี่เป็นความหมายอย่างเดียวกันพระเจ้าที่ถูกต้องพระธรรมที่ถูกต้องก็คือความถูกต้องที่ถูกต้องเพราะนั่นคือสิ่งนี้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นจุดยืนไม่ให้ก้าวขาพลาดออกไปจากแนวนี้จากจุดนี้ที่เราจะต้องคอยหลังเข้าคลองประการที่สองนั่นก็คือมีจุดยืนที่ถูกต้องกลับมาสู่จุดกลับไปสู่แล้วกลับมาสู่แล้วจะเรียกนะกลับไปสู่จุดยืนที่ถูกต้อง นี่อันสุดท้ายที่เรียกว่ายอดปลายอันแรกคือรากอันที่สองคือลำต้นที่อันที่สามคือตอนปลายดอกดอกกับผลนะแล้วก็มีสันติเป็นดอกผลที่มาเรื่องนี้รสนิยมมันถูกต้องรสนิยมกับค่านิยมไม่เหมือนกันไอ้รสนิยมเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเสียรู้สึกด้วยลิ้นเนี่ยแต่มันเป็นลิ้นทางวิญญาณก็ได้แต่ลิ้นทางร่างกายก็จริงเกิดผมเสียหวานอะไรเนี่ยมันทางลิ้นธรรมดาทางอะไรแต่ถ้าลิ้นทางวิญญาณทางจิตนั่นแหละคือว่าเป็นลิ้นที่จะรู้รสของสันติคือนิพพานสันติแปลว่าสงบเย็นนั่นคือนิพพานรสนิยมที่ถูกต้องสำหรับลิ้นทางวิญญาณนะต้องเปลี่ยนให้มันถูกต้องเคยนิยมรสของบุญกุศลเคยนิยมรสของมรรคผลนิพพานเคยนิยมแต่รสอย่างนั้นมีสิ่งนั้นเป็นรสนิยมแล้วก็เคยถูกกันมาเคยไปทำถูกกันมาก็คือมีพระเจ้าก็บอกว่าการได้ไปอยู่กับพระเจ้าน่ะเป็นสิ่งสูงสุดมีค่าที่สุดแล้วก็เป็นรสนิยมสูงสุดอยู่ที่นั่นมีเขาก็หวังที่จะไปอยู่ร่วมกับพระเจ้าเท่านั้นไอ้ร่ำรวยสวยงามอยู่ที่นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องขี้ผงพูดภาษาที่โจกกระโดกสักน้อยแต่คนเดียวนี้เนี่ยมันกลับถือว่าอร่อยกันที่นี่เนี่ยนี่เป็นเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องสูงสุดถ้าอยู่กับพระเจ้านั้นเป็นเรื่องขี้ผงมันก็เลยไม่สนใจเช่นเดียวกับพุทธบริษัทซึ่งอาจจะเปลี่ยนแหละถึงแต่ว่าไอ้เรื่องเมื่อคนนิพพานนั้นเป็นเรื่องขี้ผงเรื่องอร่อยสนุกสนานสวยงามที่นี่คือเรื่องประเสริฐสุดมีรถที่จะได้มาทางตาหูจมูกลิ้นกายทางเนื้อทางหลังเนี่ยคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะมีคนกล้าพูดว่าถ้าเกิดมาไม่ได้ยินไปแต่กามารมณ์แล้วมันก็เสียชาติเกิดก็จึงหวังว่ายังไงก็ต้องเอาไอ้เรื่องยินได้กามารมณ์เนี่ยไว้ก่อนจึงตั้งหน้าตั้งตาหาปัจจัยแห่งกามารมณ์เนี่ยรสนิยมของเขามีอยู่เพียงเท่านี้และเดินมาจนผิดทางเปลี่ยนจากที่เคยมีอยู่แต่การก่อนนู้นมันใช่ๆมันพอจะพูดได้ว่ามันเหมือนกับตะโกนกันได้ยินไม่ใช่นานหรือไกลเกินไปมันพอจะตะโกนกันได้ยินคือท่านปู่ของเราเนี่ยมันพอตะโกนกันได้ยิน หรือตาให้ท่านในวันท่านพ่อของปู่ของเราเขาไม่นิยมบ้าบอมันลูกหลานสมัยนี้ไม่มีรัฐนิยมที่บ้าบอมันลูกหลานสมัยนี้รัฐนิยมของไงปู่ของพ่อของปู่ยังมั่นคงในความสงบในพระธรรมในศาสนาอยู่นี่ก็เป็นเรื่องมันตะโกนได้ยินกันอยู่หยอกๆนี่ทำไมมันเรียนไปขนาดที่ว่าไม่รู้จักกันเลยระวังให้ดีแม้ชั่วอายุคนเดียวนี่มันก็ยังเปลี่ยนอย่างน่าตกใจรถนิยมก็ดีข้านิยมก็ดีมันเปลี่ยนอย่างน่าตกใจท่านเจ้าความรู้สึกของอาตมาเป็นอย่างนี้ซึ่งสังเกตเห็นว่ามันเพิ่งจะอะไรบ้าใช้คำขออภัยนะมันบ้ากันขนาดหนักนี่มันก็เมื่อเร็วๆนี่เมื่อเรายังเด็กๆมันก็ไม่ได้บ้ากันขนาดหนักถึงอย่างนี้เพราะค่านิยมมันไม่ได้เปลี่ยนรสนิยมมันยังไม่เปลี่ยนมันยังหวังความสงบกันอยู่ทุกคนที่นี่มันหวังแต่ประโยชน์ไม่มีคำว่าสงบมันถึงฆ่ากันทำลายล้างกันทำความเข้าใจกันไม่ได้กำลังพูดกันไม่รู้เรื่องว่าเราจงมาทำความสงบกันเถอะแต่พูดกันไม่รู้เรื่องนั่นจึงมีการฆ่ากันที่เราโดยผู้ก่อการร้ายหรือไม่ร้ายหรืออะไรก็ตามมันมีการฆ่ากันมากจนทุกทีพูดกันไม่รู้เรื่องน่าอุดมสติทางการเมืองเรื่องที่การเมืองเกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรต่างๆพูดกันไม่รู้เรื่องก็มันเอาค่านิยมทางกิเลสเป็นสิ่งสูงสุดกันไปทั้งหมดนี่เขาพูดกันในรู้เรื่องถ้าเปลี่ยนไปสู่รสนิยมมันถูกต้องก็หาความสงบสุขตามแบบของความยึดสลักอดกลั้นอดทนไม่ต้องล้างด้วยเลือดล้างด้วยน้ำที่สะอาดมันก็สงบสุขกันได้นั่นจึงขอพูดอันดับสุดท้ายนี้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนรสนิยมเริ่มใหม่ที่ถูกต้องคือการถอยหลังเข้าคลองในทางรสนิยมนี้ที่ถูกต้องเป็นอันที่สามซึ่งเป็นอันสุดท้ายคือขั้นยอดขั้นใบขั้นดอกขั้นผลนี่ก็เปลี่ยนเป็นถูกต้องส่วนที่เป็นรากก็เปลี่ยนให้ถูกต้องที่เป็นลำต้นก็เปลี่ยนให้ถูกต้องที่เป็นยอดสุดก็เปลี่ยนให้ถูกต้องที่เป็นขั้นรากเปลี่ยนค่านิยมให้ถูกต้องให้เป็นค่านิยมที่แท้จริงที่ประกอบไปด้วยธรรมที่ตรงกลางที่ลำต้นว่ามันมีจุดยืนที่ถูกต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมเมื่ออันตอนยอดก็ให้มันมีรสนิยมมันถูกต้องบูชารสของความถูกต้องหวังจะดื่มกินรสจากความถูกต้องเป็นการถอยหลังเข้าคลองอย่างสมบูรณ์คือถอยหลังเข้าคลองของสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติหรือค่านิยมการถูกต้องของสุปฏิปัตติหรือของจุดยืนนั่นคงเนี่ยว่าของสันติภาพหรือรสนิยมมันถูกต้องนี่เป็นหลักใหญ่ๆที่เราจะต้องนึกหรือต้องพูดจะต้องศึกษาหารือกันถ้าเราจะต้องการให้ชีวิตธรรมกลับมาเราก็จะทำความเข้าใจกันใหม่ระหว่างเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราจงพากันถอยหลังเข้าคลองให้ถูกต้องสำหรับสิ่งทั้งสามนี้ถูกต้องทั้งที่รากถูกต้องทั้งที่ลำต้นถูกต้องทั้งที่ยอดดอกผลนั่นก็จะมีการกลับมาแห่งศีลธรรมการกลับมาแห่งศีลธรรมก็คือการถอยหลังเข้าคลองแห่งความถูกต้องเมื่อยังไม่ผิดไม่มีการผิดพลาดก็ไม่ต้องมีการถอยหลังเข้าคลองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรยินดำรงอยู่ในคลองไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรตอนนั้นมันผิดคลองเมื่อไรมันผิดคลอง นั้นจึงจะต้องเอะอะกันบ้างเหนื่อยกันบ้างเพื่อจะดึงกลับมาสู่คลองเมื่อการถอยหลังเข้าคลองนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำตลอดกาลจะเป็นสิ่งที่ต้องทำเฉพาะสู้ยามเฉพาะชั่วขณะที่มันผิดพลาดเท่านั้นเมื่อยิ่งผิดพลาดแล้วเราก็จะต้องทำเป็นโอกาสที่จะต้องทำเพื่ออะไรที่จะเป็นกำลังใจว่าเราจะต้องทำมันเกือบจะไม่ต้องมีอะไรมาเป็นกำลังใจว่าถ้าว่าเรามันมีความกลัวต่อความวินาศ ขอให้ลองดูทั่วๆไปว่าที่เราทำอะไรอย่างไม่คิดไม่เห็นเป็นเหน็ดเป็นเหนื่อยนั่นอะไรเป็นเรื่องกระตุ้นให้ทำเพราะว่าเรากลัวว่าจะไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้หรือว่าเราจะต้องตายถ้าเรากลัวอย่างนี้เราจึงทำงานจะไม่เห็นเป็นเหน็ดเป็นเหนื่อย เดี๋ยวนี้เราจะต้องทำงานอันสูงสุดคือทำให้เชื่อทำกลับมาแล้วก็มีปัจจัยคือความกลัวว่ามันจะวินาศเราจะวินาศโลกนี้จะวินาศความกลัวว่าจะวินาศนี่คือปัจจัยถ้าเรากระตุ้นเตือนให้กระทำเขาเรียกกันอย่างภาษาธรรมดาธรรมดาว่าเครื่องกระตุ้นหรือโมดิฟเครื่องกระตุ้นนี่ถ้ามันมีแล้วมันทำให้คนอยู่ไม่ได้มันกระตุ้นจนต้องไปทำเป็นแน่นอนมันต้องมีอำนาจถึงขนาดนั้นอะไรจึงจะเรียกว่าเครื่องกระตุ้นถ้ามันมีหน้าในการที่จะให้มันรู้มรรคผลนิพพานว่าคนอยู่ไม่ได้จะต้องไปปฏิบัติอย่างขยันขันแข็งเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการเพียงสันติสุขหรือสันติภาพในโลกหรือตัวโลกจะวินาศรวมตัวเราเองด้วยมันก็กระตุ้นให้เราช่วยกันทำเพื่อให้ศีลธรรมกลับมาช่วยกันเป็นการใหญ่ทำการใช้หลังเข้าคลองอย่างคุณลีคุณเจ้าอย่างสุดตามสามารถทีเดียวรีบถอยมาเพื่อให้ถูกทางมันถูกต้องหรือปลอดภัย ถ้าจะถามหาเหตุผลมันอันนี้เป็นเหตุผลอยู่แล้วที่มันจะวินาศเหตุผลอยู่ในทับๆแล้วไม่ต้องมีแสดงในเหตุผลอย่างอื่น เหตุผลเป็นอาชญากรรมมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยนึกฝันนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วถ้ามองดูทีนึงก็มันเนื่องจากความไม่มีศีลธรรมนี่ไม่มีศีลธรรมเสื่อมไปหายไปจากคนเหล่านั้นนี่เป็นเหตุผลพอแล้วที่จะต้องช่วยกันทำให้ศีลธรรมกลับมา นี่การกลับมาให้ศีลธรรมนี่เราพูดกันในแง่ต้องศีลธรรมนะเราไม่ได้พูดกันในแง่ของกฎหมายนะอย่าเอาไปปนกันเราจะต่อสู้อย่างสงบทางศีลธรรมเพื่อแก้ปัญหาเลวร้ายนี้เราจะถือดอกบัวสีเหลืองเพื่อจะขจัดปัญหาเราไม่ถือดอกบัวสีแดงเลือดนะเราจะแก้ปัญหาของมนุษย์ไม่ใช่ดอกบัวสีเหลืองไม่ใช่ดอกบัวสีแดงมันจึงจะเป็นเรื่องของศีลธรรมถ้าจะเป็นเรื่องของกฎหมายก็เอาจะเตรียมกันออกกฎหมายบังคับลงโทษอย่างหนักที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใครทำผิดอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผมยาวอย่างนี้ก็ลงโทษก็เป็นกฎหมายอย่างหนักถ้าทำสำเร็จนั่นก็เป็นเรื่องการแก้ไขโดยอำนาจของกฎหมายไม่ใช่เรื่องศีลธรรมนั่นเขาก็ควรจะทำไปถ้าเขาต้องการมันก็จะช่วยให้เร็วขึ้น ที่มีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อประโยชน์แก่วัฒนธรรมหรือแก่ศีลธรรมก็ได้แล้วก็ทำไปในวิถีทางของกฎหมายถึงเราเป็นพุทธบริษัทหรือว่าผู้ยึดถือธรรมะเป็นหลักเรามีวิธีการอีกทางหนึ่งคือทางศีลธรรมนั่นแหละเพื่อไม่ต้องมีการเจ็บปวดเพื่อไม่ต้องมีการอะไรไปตามแบบของสัตบุรุษให้ถึงชักชวนกันว่ามาพิจารณาในแง่ของศีลธรรมถ้าเสียสละกันจริงช่วยกันจริงอะไรจริงก็จะมีผลแน่เนียนกว่าการที่จะใช้กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งถ้ากฎหมายนั้นมันไม่บังคับจิตใจได้มันบังคับแต่ทางร่างกายแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระธรรมแล้วมันบังคับจิตใจด้วยมันบังคับจิตใจโดยตรงจะมากกว่าถ้าเมื่อจิตใจมันเปลี่ยนแล้วมันยอมแล้วเรื่องของทางร่างกายมันก็เปลี่ยนไปเองเมื่อจิตมันจริงไม่ได้มุ่งบังคับการที่ภายนอกมุ่งบังคับภายในจิตใจทั้งอย่างนี้จึงจะเป็นเรื่องของศีลธรรมถ้าไปจับตัวมาลงโทษก็เป็นเรื่องของกฎหมายก็รู้ไว้ว่ามันมีอยู่สองอย่างถ้าได้ทั้งสองอย่างมาช่วยกันมันก็เร็วขึ้นมันคงจะเร็วขึ้นถ้าเรามาพูดกันในวันนี้พูดกันในแง่ของศีลธรรมในฝ่ายของศีลธรรมเราจึงยังไม่พูดถึงกฎหมายเพื่อที่จะนี่โครงการเพื่อต่อต้านเพื่อรณรงค์เพื่ออะไรก็ตามเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมนับตั้งต้นตั้งแต่ว่าชำระศาสนาเรื่องขึ้นมาที่การชำระศาสนาความผิดความเห็นผิดอะไรผิดให้มันเห็นว่าผิดแล้วก็เปลี่ยนเชื่อให้มันถูกก็จะเป็นเรื่องของศีลธรรมบริสุทธิ์ไม่ต้องอาศัยกฎหมายหรือท่าทายอย่างนี้สิ่งที่มันเป็นมืดและละเอียดมันก็ทำได้ยากกว่าสิ่งที่ลึกซึ้งมันก็ทำได้ยากกว่าเพราะมันก็ต้องคำนวณดูว่าที่มันละเอียดเป็นมืดลึกซึ้งมันก็มีผลที่ละเอียดลึกซึ้งและถาวรและไว้ใจได้แต่ถ้าเป็นเรื่องชั่วสุขเอาเผากินอย่างเรื่องกฎหมายอย่างนี้มันก็ได้รับแต่ในเชื่อขณะหนึ่งไม่ลึกซึ้งหรือไม่ยืนยาวต้องใช้อำนาจกันอยู่เรื่อยไปแล้วก็มีอาการที่น่าเกลียดแล้วก็ต้องฆ่าต้องลงโทษต้องอะไรตามเรื่องกฎหมาย ถ้าเป็นนักศาสนาเป็นนักศีลธรรมก็มุ่งหมายที่จะใช้อำนาจมันกับจิตต้องศีลธรรมถ้าอย่างนั้นก็จะพูดต่อไปให้จบเรื่องต่อจากที่พูดข้างไว้ในการบรรยายขั้นที่แรกมาในขั้นที่แรกมาเราบรรยายได้โดยละเอียดในส่วนที่เป็นรากฐานเพื่อทำอย่างไรส่วนรากฐานมันจะดีเราเตรียมที่เสียดด้วยดินด้วยแทนดินที่เราต้นไม้นั้นนั่นก็คืออุดมสติให้ถือกันเป็นหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมาไปช่วยกันหน่อยไปช่วยกันตามความสามารถของตนไปชี้เชื่อมชี้แจงให้เห็นชัดว่าสัตว์ทั้งหลายมันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่าฆ่ามันเลยอย่าทำคอร์รัปชันต่อมันเลยอย่าเอาเปรียบมันเลยเพราะมันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเปรียบดังน้ำสำหรับต้นไม้ก็คือว่าเพื่อนตั้งบอกท่านว่าอย่าไปเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยอย่าบูชาตามอร่อยทางเนื้อทางหนังคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยอบรมลูกเด็กๆให้เขาเห็นว่านั่นคือความเลวทรามที่สุดของมนุษย์คือความสมชาติในทางตามารมเพื่อประโยชน์แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ นำมาถึงความหมดเรื่องนำมาถึงความจิตหายนำมาถึงความโรคภัยนำมาถึงความอายุสั้นถ้านำมาถึงความเป็นเหตุกันไว้ทุกอย่างทุกประการในการที่ไปเป็นภาพของอายตนะทั้งหกนั่นทิ้งส่วนที่เป็นน้ำตะปูนี้แต่สำหรับต้นไม้นี่ก็คือการบังคับจิตเป็นผู้ยินดีในการบังคับจิตไม่ปล่อยไปตามอำนาจนะมันของสันนุกของจิตที่เรียกว่าสัญชาตญาณที่ยังไม่ได้รับการอบรมบังคับจิตให้เดินอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือบังคับจิตแล้วเนี่ยมันจะมีมากเกินไปเกินความพอดีไปก็บังคับให้มันอยู่แต่ในความพอดีที่ตัวเรื่องความแล้วก็บังคับจิตอยู่บังคับจิตให้อยู่ในความถูกต้องก็จะเกิดความถูกต้องทั้งที่กายที่วาจาและที่จิตเองที่เกิดเนื้อกระแสสว่างสำหรับต้นไม้นั่นนี่ก็คือยถาภูตะธรรมปัญญาปัญญาที่เกี่ยวความจริงของธรรมชาตินั่นมาเป็นหลักอย่าข้าอวดดีเอาเองบัญญัติเอาเองรู้ตัดรู้เอาเองให้มากนะต้องคอยดูสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงเป็นไปจริงว่ามันเป็นไปอย่างไรถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้าทำลงไปอย่างนั้นผลมันเกิดขึ้นอย่างไรหรือเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรมีอย่างไรและจริงจริงมีขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นต้นอย่างนี้เรียกว่ายถาภูตะธรรมปัญญาเป็นแสงสว่างที่ทำให้ต้นไม้ศีลธรรมเจริญงอกงามเหมือนแสงแดดที่จำเป็นแก่ต้นไม้ทั่วทั่วไปที่สิ่งที่เป็นอุณหภูมิที่พอดีไม่ร้อนมากไปไม่ร้อนน้อยไปสิ่งทั้งหลายจึงจะทรงชีวิตอยู่ได้ก็คือปัญญาหรือศรัทธาที่มันมีพอดีปัญญาให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจความไว้ใจอะไรต่างๆไอ้ศรัทธาเนี่ยต้องถูกต้องและพอดีศรัทธาก็เป็นเครื่องกระตุ้นอันแรงเครื่องกระตุ้นมีกำลังแรงอย่างนี้นั่นเราจะต้องมีพอดีรู้ไหมครับอย่างที่เรียกว่าเป็นสายกลางนี่นะครับว่ามีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนใหม่ให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนมาสู่ความถูกต้องอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการถอยหลังเข้าคล้องที่ถูกต้องแล้วในส่วนที่เป็นรากฐานของต้นไม้แห่งศีลธรรมเราก็พูดกันมากแล้วแล้วก็ทิ้งเลี้ยวอยู่คือส่วนที่เป็นลำต้นหรือต้นลำส่วนที่เป็นลำต้นประกอบด้วยส่วนต้องทันอย่างคุณทอง
สามอย่าง
ครับอย่างไร
คือเปลือกกระพี้และแกนครับ
เปลือกกระพี้กระแกนคุณประจำแม่นขึ้นทุกทีเนี่ยมาเขาพูดไม่เหมือนเราก็มีคนจำได้หรือจับเสียกันได้ที่เราพูดถึงต้นไม้ธรรมดาที่จะต้องมีเปลือกส่วนหนึ่งแล้วก็มีกระพี้เข้าไปต้นไม้นั่งเข้าไปในแก่นแต่เรากำลังพูดถึงต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเอาลูกเอาผลไม่ใช่ต้นไม้เพื่อเอาแก่นแต่ถ้าเราพูดถึงต้นไม้ที่เอาแก่นเป็นสาระสูงสุดนะเราต้องพูดอย่างอื่นนะเราจะไม่พูดอย่างนี้นะแล้วนี่เราพูดถึงต้นไม้ที่เราจะเอาลูกเอาผลเป็นสาระนี่ต้นไม้มันก็ต้องมีเปลือกมีกระพี้มีแกนนี่เราต้นไม้ต้องศีลธรรม ลำต้นแห่งต้นไม้ศิลธรรมจะมีอะไรเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นกระพี้และเป็นแก่นเป็นพยุง
นี่สิ่งที่มีสมาธิมีปัญญา
จำได้เหมือนกันว่าเราได้พูดกันว่าจะมีสิ่งสมาธิปัญญาเป็นลำต้นของต้นไม้ศึกษาแห่งศีลธรรมทีนี้ที่หลวงพ่อจะประยุกต์กันอย่างไรให้ศีลสมาธิปัญญานี้จะกลับมาทำอย่างไรศีลจึงจะกลับมาเป็นลำ
การเอ่ยอยู่ที่การปฏิบัติ
การปฏิบัติจริงๆกลับมาที่เมื่อเพื่อนเขาไม่ปฏิบัติทำอย่างไรจะให้เพื่อนเขาปฏิบัติคุณทอง
อันนี้แหละครับผมเท่าที่ได้นั่งฟังท่านอาจารย์บรรยายอย่างตะกี้เนี่ยผมก็ยังนึกเสียดายว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเขาสนใจถึงจะมาลงทุนลงแรงปฏิบัติได้เพราะว่าค่านิยมที่คนเขามีอยู่ทุกวันนี้นั้นผิดไปจากจุดเดิมยิ่งขึ้นทุกทีทุกที
ไม่เหลืออยู่สำหรับศีลนะว่าอย่างนั้นนะครับมันไม่เหลืออยู่สำหรับศีลเพราะว่าต่อไปทำอย่างไร
ผมก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าเตรียมปัญญาจริงๆครับ
คุณจะอยู่ยอมแพ้ไปคนหนึ่งแล้ว
การจูงให้คนอื่นปฏิบัติถ้ามันมีวิธีที่หนึ่งพูดให้ฟังไม่ได้เรื่องวิธีที่สองก็เราทำให้ดูลองว่าไปทางนั้นเองครับหรือถ้าเราทำให้ดูคือเราเองนั้นเป็นผู้มีศีลใช่ไหมนี่แหละคือเป็นการจูงคนอื่นไปอย่างแล้วแล้วเอาวิธีสุดท้ายก็คือเราสบายใจให้เขาเห็นเลยเพราะเรามีศีลนะชีวิตในครอบครัวของเราและตัวเราเองนะตัวเราเองที่ปฏิบัติเนี่ยเรามีความสุขให้เพื่อนบ้านเขาเห็นว่าเรานี่สบายใจไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ลูกความว่าเรามีศีลกับว่าเสวยผลของศีลให้เขาดูสรุปเป็นสั้นๆว่าอย่างนี้ถ้าดูนี่มันยังติดขัดอะไรอยู่ที่เราจะมีสีในเขาดูหรือจะไว้ผลของสีในเขาดู
ที่ยังติดขัดอยู่เดี๋ยวนี้นะครับว่าเราเองจะมีความกล้าหาญหรือมีความสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนจัง
ว่าเราจะปฏิบัติสีนี้ได้ไ
หมการ
เราจะไม่ยอมรับว่าเราจะเป็นผู้มีสีได
้นี่พูดถึงทั่วไปนะครับคือถ้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับถ้าคนถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมีเพื่อมีรากฐานอันดีแล้วนะมีดวงวิติอันดีก็คนนั้นก็จะปฏิบัติศีลได้อย่างดีมีเท่านั้นต่างกันแต่ละคน
ยังไม่ข้อที่จริงมันมีอยู่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะไปดูคนที่มีศีลที่ไหนอย่างนั้นเลย
ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องอย่างเหมือนกันครับ
จริงไม่จริงนะมันเป็นข้อเท็จจริงในเวลานี้หรือเปล่าว่าเขาไม่รู้จะไปดูคนมีศีลดูเป็นตัวอย่างหรือว่าดูคนที่มีการสุขก็ศีลเป็นตัวอย่างถ้าจะไปดูที่ไหนเดี๋ยวนี้เขาจะไปดูที่ไหน
เดี๋ยวนี้ก็ยังพอดูได้จากพระจากพระเจ้าพระสงฆ์นะครับ
ท่านเขาก็สูง
เลือกดวงเลือกดวง
ที่คารวาสไม่มีเลย
ที่คารวาสก็ไม่มีน้อยก็ใหญ่แล้ว
คำว่าพระนี่ไม่ได้หมายถึงที่วัดหรือที่บ้านเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกิเลสเบาบางก็เรียกว่าพระอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ให้ต้องดูที่คนที่ปฏิบัติดีคารวาสบางคนปฏิบัติดีมีความสุขสงบยิ่งกว่าพระโดยมากก็เกือบทั้งหมดที่วัดก็ยังนี้นะระวังให้ดีๆท่านต้องดูที่บุคคลที่มีความสงบสุขเพราะศีล ประเด็นนี้ตัวกลางอะไรพูดแล้วนี่ว่าโลกมันได้เปลี่ยนแล้วโลกมันได้ขึ้นยุคใหม่แล้วไปเมามึนเมาเออรถของวัตถุนิยมมีตัวอย่างให้เห็นเต็มไปหมดตำตาเต็มไปหมดทั้งโลกเรื่องแต่ปฏิบัติเพื่อความสุขด้วยวัตถุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจผู้ที่มึนเมาอยู่ด้วยวัตถุเหล่านี้จะมีศีลได้ไหมเป็นยังไงคุณดาว
ถ้าเข้าขั้นมึนเมาแล้วไม่ได้ครับ
เป็นคือว่าครอบมีการคอยทำว่าถ้าเข้าขั้นมึนเมาแล้วมันมีศีลไม่ได้แต่เขาอาจจะมีวัตถุสมบูรณ์แล้วมีศีลด้วยก็ได้นะนั่นแหละคือศาสนาพระศรีอานที่เราหวังไว้ในอนาคตเมื่อคนจะสมบูรณ์ในวัตถุเครื่องอุปกรณ์ความผาสุกทั้งหลายอย่างเต็มที่ด้วยแล้วมนุษย์หลังนั้นก็จะสมบูรณ์ด้วยศีลและธรรมอย่างยิ่งด้วยเนี่ยพลเมืองในโลกของพระศรีอานเมื่อมีคนเมืองเดี๋ยวนี้มันก็มีความสุขสะดวกสบายสมบูรณ์แต่เรื่องทางเนื้อหนังทางวัตถุมันไม่มีศีลธรรมนี่เป็นการที่ความแตกต่างระหว่างพลเมืองของโลกพระศรีอานกับโลกที่ไม่ใช่พระศรีอานเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นโลกของพระพุทธเจ้าก่อนๆโน้นแบบหนึ่งก็สมบูรณ์แต่ศีลธรรมพอใจมีความสุขอยู่แต่ด้วยเรื่องของธรรมศีลธรรมขาดแคลนทางวัตถุปัจจัยสี่ก็ขาดแคลนอย่าว่าแต่สิ่งจำเรือจำการฟุ้งเฟ้อเลยนึกว่าควรมองหลับตามองเห็นภาพอยู่สามแบบสามโลกโลกของพระศรีอานสมบูรณ์ทั้งวัตถุและศีลธรรมโลกของพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่พระศรีอานสมบูรณ์แต่เรื่องศีลธรรมให้ทางวัตถุนั้นใครมียาสร้างเป็นไปได้มีโลกของอะไรดีของยักษ์ของมารไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าองค์ไหนสมบูรณ์ทุกเฟอร์มาด้วยวัตถุที่ส่งเสริมสนับสนุนกิเลสหรือจะเรียกว่าความสะดวกสบายก็ได้นี่จะสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้พอมันเฟอร์มันก็ดึงไปหากิเลสเป็นธาตุของกิเลสไม่มีศีลธรรมเหลือรูปใจความสั้นๆก็คือว่าโลกประเภทหนึ่งสมบูรณ์ทั้งวัตถุและศีลธรรมเห็นโลกประเภทหนึ่งสมบูรณ์ทางศีลธรรมไม่สนใจกับเรื่องวัตถุเห็นโลกประเภทหนึ่งสมบูรณ์แต่เรื่องวัตถุเหยื่อของกิเลสไม่มีศีลธรรมเลยเดี๋ยวนี้เรากำลังมีโลกชนิดไหนคุณทองคุณกล้าพูดไหม
เดี๋ยวนี้เรามีโลกที่เต็มไปด้วยวัตถุแต่ไม่มีศีลธรรมครับ
ดีดีเจอพูดแทนอาตมาท่านถูกด่าน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้เรากำลังมีโลกชนิดที่สมบูรณ์ในวัตถุหาศีลธรรมทำยาหยอดตาก็ไม่ค่อยจะได้แล้วมันไม่มีผลเพียงพอที่ว่าเราควรจะนึกถึงการแก้ไขปรับปรุงเกิดการกลับมาแห่งศีลธรรมเพราะว่าโลกนี้จะสมบูรณ์ทั้งวัตถุและศีลธรรมแล้วโลกศรีอานก็จะกลับมาถ้าสมมติว่าเราทำสำเร็จตามที่เราปรารถนาทำให้ประชาชนทั้งโลกนี่กลับมีศีลธรรมอย่างยิ่งขึ้นมาภายใน10 ปีโลกศรีอานแท้จริงก็จะมาในเวลา10 ปีนั่นแหละไม่ต้องรออีกสิ่งปวดสิ่งตับอะไรหรอกเพราะแต่ทางศีลธรรมกับมาทองโลกในสิบปีโลกศรีอานก็จะมาใน10 ปี นเกลือสมบูรณ์ทั้งศีลธรรมและวัตถุปัจจัยในทางวัตถุที่จะให้เกิดความผาสุก รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโลกของพระศรีอานนี่มีความหมายตรงกันเลยในส่วนที่อำนวยความสะดวกกับโลกสมัยปัจจุบันที่ต้องการอะไรในทางวัตถุก็ได้แต่ไม่ใช่เพื่อกิเลสมันจะมีงานวัตถุเพื่อกิเลสจะหมดที่นี่จะทำยังไงจะชักชวนเขาให้พอใจในการมีศีลในการรักษาศีลจะชักชวนยังไงเพื่อโลกวัตถุอ่านกลับมาเขาจะเอาไหมต่อรองกันว่าทำอย่างนี้แหละโลกสติอานจะกลับมาในสิบปีเขาจะเอาไหมถ้ากำลังสนใจอยู่ในอบายมุขมัวเมาอยู่ในอบายมุขบอกว่าหยุดเสียหยุดเสียมันจะวิสิงที่เราพึ่งทำในโลกสติอานก็จะกลับมาทันทีไม่ต้องเล่นโปเล่นถั่วจนตายตัดปลาไม่ต้องขโมยไม่ต้องซื้อรันตันแทงไม่ต้องเขาจะเอาไหมคุณประยุนเห็นว่ายังไง
มันแล้วแต่ระดับจิตใจของคนนั้นแต่ละคนยังมัวเมาขนาดไหนถ้าคนที่มัวเมามากแล้วไม่มียังไม่มีทางที่จะสนใจจะเอา
เพราะฉะนั้นปัญหาหรือว่ามูลเหตุอยู่ที่ความมัวเมาน่าจะน้อยก็จะต้องหันไปที่ความมัวเมาก็จะทำให้หายมัวเมาได้อย่างไรจะแก้ความมึนเมาในอบายมุขหรือผู้ศีลเนี่ยได้อย่างไร
มันมีอยู่วิธีเดียวก็คือที่ให้เห็นโทษที่แล้วที่อีกมีเท่านั้นเอง
พระพุทธเจ้าท่านเองแต่อย่างนั้นท่านไม่มีกฎหมายที่จะลงโทษจะถือว่าเป็นปมได้ต้องพุทธศาสนาไหม
ทางศาสนาไม่มีผมด้อยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมัครใจแต่ละบุคคลคร
ับทำไมไม่มีจริงที่แก้ไขความมึนเมาอ่ะ
เพราะว่ามีกฎของธรรมชาติคือให้โทษอยู่แล้วครับถ้าคนไหนเมาเรื่องอะไรก็ได้รับโทษเรื่องนั้นอยู่แล้ว
นี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมองด้วยมันกันว่ามันมีอะไรเป็นชั้นๆกันอยู่บ้างมนุษย์ในโลกนี่พวกที่พอจะกล้าขายได้ก็มีอยู่พวกหนึ่งรวมทั้งแก้ไขง่ายแก้ไขยากแก้ไขตามปลาอะไรตามนี่เลยกับพวกแก้ไขได้พอจะแก้ไขได้นี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งนี่พวกหนึ่งเป็นพวกที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ต้องพูดได้เลยว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สนใจกับพวกที่มันแก้ไขไม่ได้ก็บอกก็สอนไปอย่างนั้นถ้ามันยังแก้ไขไม่ได้มันก็ต้องรอไปก่อนที่เราจะถือว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกที่จะแก้ไขได้ไหม
ยังพอมีอยู่บ้าง
มีอยู่บ้างคุณทอง
พอจะมีอยู่บ้างครับ
เนี่ยป้องกันตัวเราใช่ไหมอย่างน้อยเรามีผู้สามคน
เราก็คนที่มีหลายฝ่าย
หมายความว่าอย่างไร
พอจะมองเห็นว่าคนอื่นก็เห็นดูจะพอมีทางอยู่บ้าง
ถ้าพูดถึงทั้งประเทศ ประเทศไทยอ่ะมีพอคนที่พอจะแก้ไขได้เป็นจำนวนพอสมควรที่จะชักชวนกันแก้ไขในเดือนนี้ที่กรุงเทพก็มีการเคลื่อนไหวเล็กๆในโรงเรียนที่เรียกว่าระดมธรรมนะตั้งแต่วันที่13ลงไปคือชักชวนให้มุ่งไปหาศีลธรรมจะดูรูปถ่ายรูปในหน้าที่จริงก็มีหลายคนอยู่นะครับ ถือว่าทางตรงนี้พวกที่พอจะแก้ไขได้ทีนี้มันเป็นหน้าที่ของอีกพวกหนึ่งที่จะเสียสละเพื่อจะช่วยกันแก้ไขไหมคุณเสียสละไหมเขาจะแก้ไขเพื่อนมนุษย
์มีครับมีคนเสียสละ
ว่าคุณเนี่ย
คุณ
ผมก็มีครับเสียสละยอมคุณพ้องอ่ะ
ผมก็ยอมครับ
คุณจะยืน
ก็ตอนนี้ผมก็พยายามทำกันอยู่แล้ว
พยายามทำกันอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วใกล้ๆเห็นอยู่แล้วเราก็ได้พยายามอยู่แล้วเกี่ยวกับการแก้ไขทางศีลธรรมนั่นก็ทำต่อไปตามพุทธศีลการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไม่ต้องสร้างเงินค่าทองอะไรมากมายไม่ต้องสั่งพิธีโหมโรงทุกขึ้นอะไรมากไม่ต้องจัดมหรสพก็ได้การแก้ไขทางศีลธรรมนี่ขอความเสียสละเนี่ยเป็นต้นทุนแล้วทำไมจะสละเงินสละทองอะไรนะจะต้องสละอะไรคุณทองสละอะไร
สละความอดทนรอของตัวหรือความเห็นแก่ตัวนี่ครับ
ผู้ที่จะไปเพื่อแก้ไขคนอื่นเสียสละอะไรเป็นส่วนใหญ่เสียสละความสุขส่วนตัวแต่เรามันไม่ได้หลงในความอร่อยอร่อยนะนี่มันไม่ต้องพูดถึงนะเราจะแก้ไขผู้อื่นต่อไปเราต้องเสียสละอะไรต่อไปซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเสียสละเงินเสียสละอะไรคนดู
เสียสละเรี่ยวแรงเรี่ยวแรงแล้วก็กำลังกายแล้วก็เสียสละความสุขส่วนตัว
เสียสละความสุขส่วนตัวเข้าไปพยายามให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจเดี๋ยวนี้เราก็พยายามกระทำกันอยู่ก็เป็นอันว่าเราได้พยายามอยู่แล้วนะตามที่เราจะทำได้ที่เราได้ทำถึงที่สุดยังได้ทำถึงที่สุดที่เราจะเสียสละได้หรือยัง
ตอนนี้ผมเข้าใจว่ายังครับ
ก็ทำต่อไปนี่ผลกำลังจะมาพูดไม่จบก็ได้ในการที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้มีศีลเราก็ต้องเสียสละทำให้ดูมีความสุขให้ดูแล้วก็ชักจูงผู้อื่นนี่คือทำประโยชน์ผู้อื่นเมื่อทำประโยชน์ตนแล้วก็ทำประโยชน์ผู้อื่นทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ชักชวนเขาให้มีศีลโดยรายละเอียดที่จะต้องพูดกันคราวอื่นนี่เรื่องสมาธิมาเป็นขั้นสมาธิเดี๋ยวนี้คนส่วนมากในโลกนี้มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิคนล่ำ
ส่วนมากก็มีสมาธิ
คุณต้อง
ผมรู้สึกว่าสมาธิจะมีน้อยลงทุกทีครับ
คุณจะยืน
ผมรู้สึกว่ามีสมาธิแต่ว่าสมาธิไม่ถูกต้องครับไม่ใช่สมาธิ
นี่ตอบเป็นคนละอย่างนะคุณล้ำว่ามีสมาธิอยู่เป็นส่วนมากไม่ถูกนะถูกเหมือนกันคือมีมิจฉาสมาธิอยู่เป็นส่วนมากคนในโลกเรานี่มีสมาธิแรงไหม จะเป็นมิจฉาสมาธิมุ่งเที่ยวไปเลยเมื่อคนที่มีสมาธิเป็นส่วนน้อยอย่างคนทองว่านี่ประตูเนี่ยคือคนมันมีสัมมาสมาธิมันน้อยนี่พูดอย่างไม่ต้องตีความกันอีกแต่อย่างคุณจะยืนว่าว่าเรามีสัมมาสมาธิน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นมิจฉาสมาธิเมื่อเขาจึงดำรงตนอยู่ในความถูกต้องไม่ได้เพราะมีสมาธิจิตกำลังของสมาธิมันแรงสมาธิจิตก็หลักเขาไปสู่การกระทำตามอำนาจของกิเลสนั่นสติปัญญาของเขาก็ไม่ถูกต้องเราก็ต้องพยายามให้เขามีสมาธิที่ถูกต้องมีรายละเอียดมากเหมือนกันไว้คอยพูดกันที่เดี๋ยวนี้แห่มาถึงปัญญาเราทำอย่างไรดีในปัญหาเกี่ยวกับปัญญาเพราะว่าเขาก็มีปัญญาที่เป็นธาตุของกิเลสที่เรียกว่าเฉโกคือปัญญาจะเลี้ยวฉลาดอย่างยิ่งที่จะทำให้ได้ตามความประสงค์ของกิเลสท่านจะเลี้ยวฉลาดในการคดโกงในการขโมยในการออกอุบายหลอกลวงต่างๆนี่ก็มีปัญญาในโลกกำลังมีปัญญาอย่างนี้มากขึ้นทุกทีองค์การระหว่างชาติที่เขาประชุมกันก็มีแต่ปัญญาชนิดนี้มีแต่ปัญญาเพื่อจะเอาประโยชน์เป็นของตนนั่นแหละต่อสู้ต้านทานเพื่อป้องกันประโยชน์ของประเทศตนหรือดึงประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนมันมีแต่ปัญญาอย่างนี้จนเรียกว่ามึนเมาเหมือนกันมึนเมาด้วยปัญญาที่เป็นธาตุของกิเลสทั้งจึงไม่มีสันติภาพในโลกนี้ทำอย่างไรเขาจะมานิยมปัญญาอันแท้จริงของศาสนาท่านก็ท่าก็ว่าทำอย่างไรจะให้เขาเสียสละประโยชน์นั่นเองท่านมีอาการเหมือนกับที่เขาพูดกันว่าอ้อยที่เข้าไปอยู่ในปากช้างมันดึงออกมายากความหมายอันนี้มีมากสำหรับเหตุการณ์สมัยปัจจุบันเพื่อคนเหล่านั้นมีปัญญาไม่พวกฝรั่งก็มีปัญญาไทยก็มีปัญญามองเห็นอยู่ว่าที่ถูกที่แท้มันเป็นอย่างไรแต่โดยเหตุที่ว่าได้ไปติดพันกับประโยชน์ก็อย่างเหนียวแน่นแล้วมันก็ไม่เอาที่ถูกต้องมันก็เอาที่ได้ประโยชน์เสมอไปแล้วต้องฝึกฝนกันแต่ปัญญาชนิดนี้ที่เหลือมาดูถึงต้นตอที่เป็นต้นตอที่สุดคือการศึกษานับตั้งแต่การศึกษาของลูกเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมกระทั่งมหาวิทยาลัยมันก็สอนกันแต่ปัญญาชนิดนี้ทั้งนั้นปัญญาที่เป็นธาตุของกิเลสทั้งนั้นต่อไปมันก็เป็นเรื่องด่าอีกแล้วมันก็ต้องพูดอยู่ดีการศึกษาของมนุษย์ในโลกกำลังเป็นธาตุของกิเลสจากการศึกษาเพื่อความเป็นธาตุของกิเลสมีปัญญาแต่ชนิดที่จะเป็นธาตุของกิเลสให้ความรู้แต่ต้องเราจะสามารถในทางเป็นธาตุของกิเลสท่านความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้อันบริสุทธิ์จึงไม่ใช่ปัญญาอันบริสุทธิ์ท่านฟังเมื่อไรการศึกษาในโลกทั้งโลกมันเป็นโชคดีมันเปลี่ยนไปเพื่อการศึกษาอันบริสุทธิ์นิยมความผิดถูกชั่วดีอย่างแท้จริงไม่เอาแต่ประโยช แล้วก็สอนในปัญญาบริสุทธิ์นี้ให้มากขึ้นให้ทัดเทียมกับปัญญาหากินเดี๋ยวนี้สอนกันแต่ปัญญาหากินคือวิชาชีพเทคโนโลยีทั้งหลายล้วนแต่เป็นปัญญาหากินแล้วก็ไปหลงกับสิ่งที่ได้กินจนกระทั่งตายไปนี่แต่ปัญญาชนิดนั้นนี่ปัญญาที่จะสอนให้รู้ผิดชอบชั่วดีที่จะทำให้โลกให้มีสันติภาพได้นั้นไม่มีสอนในโรงเรียนระดับไหนก็ตามเพราะมันไม่ได้มีอยู่ในหลักสูตรเพราะว่าคนจัดการศึกษานั้นมันเป็นภาพของกิเลสตัวเองพูดอย่างอุปมาหน่อยก็ว่าเดี๋ยวนี้พญามารเข้ามาจัดการศึกษาในโลกนี้การศึกษาในโลกนี้ทั้งโลกเลยมันจึงเป็นการจัดในทางเป็นภาพของกิเลสเห็นแต่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ของตัวไม่มีความคิดที่จะช่วยโลกไม่มีความคิดที่จะเป็นปูชนียบุคคลในโลกมีแต่เป็นหาทรัพย์หาเงินไปหมดก็เลยไม่มีปัญญาตามแบบของพระศาสนามีปัญญาตามแบบของพระพุทธเจ้านี่ก็ต้นไม้นี่ต้นอย่างไรคุณทองต้นไม้จะมีต้นอย่างไร
ก็ต้องเดียวครับ
คุณประมูล
ถ้าแต่ว่าไม่มีเห็นปัญญาไม่มีถ้าเราไม่มีแขนไม่มีแขนต้นไม้นี่ก็ล้ม
เยอะไม่เยอะ
มันตายไปเลย
โอ้ไม่เยอะก็ได้ต้นไม้บางต้นอยู่ด้วยกระพุ้งด้วยเปลือกต้นนี้มีแขนต้นโค้งก็มีอยู่นี่ไอ้บนี้ขาดูสิสวยแต่ละคนนุ่มแต่ละรอบกันอยู่สวยที่สุดงามที่สุดถ้ามันจะเริ่มด้วยวัตถุระดับตัวบาตกแต่งไอ้มุขอะไรต่างๆก็เป็นชาแบบนั้นก็ไม่ใช่ต้นไม้ถึงทำครับเป็นต้นไม้ด
ีแต่ถูกนะเพราะว่าต้นที่มันมีแต่มันอยู่ได้เหมือนกัน
ก็ต้องเปลี่ยนได้กันอยู่ตรงนี้ว่าศพว่าทุกข์ใจบางคนก็ไม่ได้มีศีลธรรมที่เป็นแก่นทั้งปัญญามีแต่ประดับประดาหรือราสวยงามอยู่แต่ผิวหน้าก็ได้เหมือนกันซึ่งมันมีแต่การมีการปฏิบัติการบุญทำทานและการทำเนียมตัวนี้ไม่มีปัญญาเพื่อมาผลนิพพานนี่มันก็ได้เหมือนกันมันยังไม่ถึงกับตายแต่มันเป็นเชิงใช่ไหมแล้วยังเกี่ยวกับต้นไม้ที่เป็นเชิงมีการแสดงคือว่ามนุษย์ส่วนมากในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีแกนไม่มีแกนก็แล้วแต่จะพายคำไหนมันเป็นเพลงแต่ในที่สุดมันก็ต้องตายแน่นอนเลยก็ไม่ได้เราจะต้องเชื่อกันให้ปัญญามันแท้จริงถ้าเราความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกลับมาเราเชื่อกันไปตามเรื่องต้องมีรายละเอียดชื่อกันอีกมากให้เจอกันลำต้นให้มีเปลือกดีให้มีกระพุ้งดีแล้วมีกันดีทั้งหมดผู้ประกาศรักษาคนสำหรับที่จะใช้สำคัญกว่าอย่างสาคนทั้งสูงสมาธิปัญญานี่เคยพูดกันมาแล้วนะเราจะใช้คำพูดว่าอะไรจึงจะสาคนแต่คนทั่วไปและแต่ทุกศาสตร์ทุกศาสนาด้วย
ใช้คำว่ามารยาทครับ
ใช่ใช่มันทั้งสามฟื้นคืออย่างไร
ฟื้นคืออย่างไรมีมารยาททางกายและวาจาดีส่วนสมาธิก็คือการมีมารยาททางจิต
ปัญญา
ปัญญาคือมารยาททางวิญญาณ
ไอ้มารยาททางวิญญาณนี่มันฟังยากแต่ยกเว้นมีความรู้เพียงแค่ในสิ่งที่ควรจะรู้นี่เรียกว่าปัญญาศีลพยายามยากดูในทางใต้ทางวาจาไม่ใช่ได้คือการประพฤติธรรมถูกต้องอยู่ในระเบียบแบบแผน
ที่ควรจะเป็นเนี่ยมันยากมันแปลว่าแนวหรือระเบียบคำว่ามันยากแปลว่าแนวหรือแถวให้อยู่ในแถวในแนวความถูกต้องทางกายทางวาจานี่เรียกว่าศีลศาสนาไหนก็ไม่รังเกียจคนชนิดไหนมันก็ไม่รังเกียจที่จริงเนี่ยนี่แต่มันกระทำหรือไม่ทำมันทราบไปกันทุกคนทีนี้มีมันยากทางจิตที่เป็นสมาธิที่จิตอยู่ในระเบียบมันก็มีความสงบสุขทางจิตพูดแล้วก็ยังไม่มีใครรังเกียจแต่ว่ามันก็ไม่เอามันไปสร้างความสนุกสนานพุ่งเป้อทางวัตถุนี่ปัญญาคือความรู้ที่เพียงพอสำหรับที่คนจะรู้ความรู้ที่มนุษย์คนจะรู้เรารู้อย่างเพียงพอนี่เราเรียกว่าปัญญาแต่ไม่ใช่เพียงพอเพื่อมาไปหลงในวัตถุไม้แต่ไม้ต้องเพียงพอต้องจะแก้ปัญหาของมนุษย์ให้มีสันติสุขให้มีสันติภาพต่างหากที่สูงสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องที่ไม่ล่าสมัยไม่เก่าจะเป็นของจำเป็นตลอดไปในมนุษย์ยังมีมนุษย์อยู่ควรจะทำความเข้าใจกันในข้อนี้ก็คงจะมีหวังบ้างที่จะมีการถอยหลังเข้ากลางมานิยมตื้นสมาธิปัญญาขันธ์นี้ให้หลังใต้กลางมาสู่ตื้นสมาธิปัญญากันอีกที่หมดสุดท้ายสุดปลายยอดใบแบบผลส่วนสำคัญนี้ก็อยู่ที่แบบและผลใบเอาออกก็ได้มีดาวแล้วก็มีผลปัญญาอีกคุณกระทาคุณครับเป็นดาวแล้วเป็นผลแล้วต้องเป็นอะไรอีกที่มีอะไรอีกคุณกระทามันก็สามอย่างคุณประยุทธ์
มีมัดแรง
คือมีมัดแรงคือเป็นล่างไง
มา
ที่ยอดยอดนั่นคือมีสัมปันยอดมีดอกแล้วมีผลมีผลแล้วยังมีอะไรอีกคุณทอง
ยังไม่ถึงออกครับ
ยังไม่ถึงออกถ้าเราไปหยิบผลละไม้เนี่ยเอาลูกหนึ่งถ้าวางอยู่เฉยกับแล้วกลับกินเข้าไปมันต่างกันเหรอมีดอกต้องมีดอกแล้วมีผล
แล้วมีการเสวยผล
ต้องมีรสมีรสที่กินได้มีรสที่บริโภคได้ถ้ามันเป็นต้นไม้ที่มีรสบริโภคไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้ตรงนี้มันมีรับผู้บริโภคได้แต่เราไม่อาจจะบริโภคได้แล้วนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้บริโภคหรือรับของผลไม้ผมที่เราทำอุปมาเอาง่ายๆว่ามรรคผลนิพพานเกิดได้จากว่าดอกไม้ผลไม้แล้วก็รับของผลไม้ที่ทำมีค่าที่อยู่ในผลไม้เนี่ยได้คือมุขผลนิพพานคือรสคือรสของผลไม้ที่เรารู้สึกถึงไม้ฟ้าว่าต้องมีการกินจึงจะมีรสถ้าไม่มีการกินก็เท่ากับไม่มีรสมันรสในผลไม้ก็ไม่มีความหมายอะไรต้องมีการกินผลไม้ได้ด้วยเราได้รู้รสนั่นด้วยที่มันเป็นขั้นสุดท้ายไปแล้ว มันไม่อยู่กับการปฏิบัติหรือการกระทำขั้นต้นถ้าไม่มีการกระทำขั้นต้นขั้นสุดท้ายนี่มันก็ไม่ยืนหรือมีไม่ได้ก็เลยอาจจะนำมาพูดในฐานะเป็นสิ่งที่ควรก็จะมาให้เตือนให้สนใจก็ได้นะจ๊ะคุณอาสนใจที่สุดก็คือพระนิพพานพระนิพพานมีรสยังไงคุณพ่อ
ว่างเปล่าครับ
มีรสอะไรโฆษณาไม่ได้ เอาคุณไปยืนนิพพานมีรสยังไง
ตัวพระนิพพานเองมันจะกล่าวว่ามีรสอะไรไม่ได้ครับนอกจากเราผู้สัมผัสแต่รู้รับทางนั้นเองคือว่ารับเย็นสบาย
คือว่าพระนิพพานจะให้เรารู้สึกรับอย่างไรพระนิพพานจะช่วยเรารู้สึกรับอย่างไร
สงบเย็นครับ
ในเรื่องถามว่านิพพานมีรับอย่างไรพูดอย่างภาษาตนธรรมดามีรับสงบเย็นทำยังไงเขาจึงจะพออย่างทราบได้ว่าไม่ใช่ไม่ของนะ
คือเราต้องอุปมาหรือเปรียบให้เขาฟังครับว่าการรับนิพพานเป็นอย่างไรโดยเทียบว่าเวลาเราร้องไห้หรือเราเดือดร้อนมันมีรสอย่างไรและเวลาเราดีใจเราตื่นเต้นนั้นรสอย่างไรแล้วเวลาเราที่ไม่ร้องไห้แล้วก็ไม่เสียใจเวลาเราอยู่ในภาวะเฉยๆอย่างนั้นนะครับแล้วต้องเทียบกับประมาณแล้วนั่นอยู่ตรงกลางนั้นคือวัฏนิพพาน
คุณทองมีที่พูดยังไงก็ต้องวัฏนิพพานถ้าเป็นที่สนใจ
ผมไม่มีคำพูดครับ
นี่เป็นลูกศิษย์เป็นเราถามว่านิพพานจะลดอย่างไรเขาหุบปากนั้นคุณนั่นนะ
ก็มีอีกอันหนึ่งที่พอจะสังเกตได้ก็คือเวลาตื่นจากนอนครับก่อนที่จะลุกขึ้นก่อนที่เมื่อลมอะไรเกิดขึ้น
นี่ก็มีคนเตือนที่มีจิตใจเหมือนกับดบพรในคันมันได้ยังคิดอะไรไม่เป็นยังหยุดนิ่งอยู่ถ้าคุณจะเปรียบเทียบว่าคุณนอนยังไม่หัวยังไม่มียุ่งมือหัวในอะไรนี่ก็ได้เหมือนกันแต่มันยังน้อยอยู่ดังนั้นถ้าจะพูดเรื่องรถของสมิธานต้องแบ่งเป็นขั้นๆถ้าเป็นขั้นเท่ากินแล้วก็ต้องสุดปากอย่างคุณทองว่าแต่ถ้าเอาท่านรองลงมาบังคับให้พูดหรือจะต้องพูดก็พูดไปตามที่จะมองเห็นว่าคนคนนี้โดยเฉพาะที่จะพูดกับเรามันจะเข้าใจได้อย่างไรตอนมันพูดยากอ่ะเขาไม่มาอยู่ในวิสัยที่พูดตำหนิตามธรรมดาถ้าพูดว่าเย็นเขาเข้าใจได้บ้างเพราะว่าพูดที่สุดถ้าพูดว่าเฉยก็ต้องมาตกลงใจด้วยก็มันไม่ชอบเฉยกันนะครับถ้าพูดว่าว่างแล้วก็ทักกับกลัวตรงนี้กลัวความว่างซึ่งมีคำพูดแบบภาษาคนพูดต่างๆกันสมควรแต่บุคคลแต่เหตุการณ์นะในคำแรกก็มีคำพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็มีก็ต้องต้องอธิบายในสิ่งอย่างยิ่งนี่คืออย่างไรก็ถ้าไม่อธิบายด้วยอย่างยิ่งมันก็ยิ่งไปในทางกามารมณ์ก็ได้ยิ่งไปในทางอื่นซึ่งนี่ก็เป็นนิพพานนะครับคือเราไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกและที่สุดตัวของความทุกข์เป็นคำพูดที่ถูกแต่ฉันกำลังเข้าใจถูกได้เพ พราะสภาวะการทุกข์นี่มันมีอยู่หลายขั้นที่เราจะต้องพูดกับเขาบางคนว่าแม้แต่ความสุขของชาวบ้านนี่ก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งเขาก็ไม่เข้าใจนะการสุขอย่างของชาวบ้านเป็นสุขเวทนาต่างยึดถือต่างหมายมั่นต่างจึงจะเป็นความสุขขึ้นมาได้ถ้าอันนั้นเป็นความสุขความสุขอย่างยิ่งแล้วยิ่งสุขไปครับที่จะคิดดูเองว่าควรจะพูดกับใครว่าอย่างไรที่นี่ไม่ต้องร้องไห้ที่นี่ไม่ต้องหัวเราะที่ต้องพยายามที่จะอธิบายนิพพานกันในอุปมาต่างๆถ้าพูดว่าหนูตาไม่ตั้งเกิดตั้งจอยตั้งเกิดตั้งตายนี่น่าสนใจไหม
นี่เขาไม่เอาเลย
ถ้าไม่เอาเลยมันก็เป็นตัวอย่างนั้นถ้าเอาก็เอาอย่างละเมอละเมอเฮ่ความตายลำตายไม่ตั้งเกิดไม่ตั้งจอยไม่ตั้งเกิดไม่ตั้งตายก็เลยความรู้สึกตาจินเขายังอยากจะเกิดอยู่ถ้าอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะเสวยนั่นเสวยนี่ถ้ามาเป็นเรื่องที่ลำบากที่จะบรรยายลักษณะหรือว่ารสของสังขารที่จะมีส่วนที่ต้องหุบปากแต่ถ้าเราอยากจะดีเราจะตีหลักก็สว่างว่าถ้าต้องรู้จักความทุกข์ชนิดไหนก็ตามเราเดี๋ยวมันจะมีความทุกข์ทุกชนิดเป็นที่สุดของความทุกข์ทุกชนิดอาการที่มันทุกข์ทุกชนิดเป็นความสุขในความหมายอีกแบบนึงก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งอย่าเอาความสุขในความหมายตามแบบที่ชาวบ้านทั่วไปจะได้กินได้เล่นได้สนุกสนานแล้วก็เป็นความสุขดังนั้นก็ทำอีกความหมายหนึ่งต่างหากที่ความสุขทุกข์ที่มีความทุกข์ใดๆเหลืออยู่เป็นทุกข์โดยตรงเป็นทุกข์โดยอ้อมเป็นทุกข์เป็นใต้ดินบนดินของเรามันไม่มีตรงนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานมันมีลำดับหรือขั้นตอนอยู่ในตัวที่เขาจะต้องรู้จักในความทุกข์ขึ้นมาตามลำดับทุกข์ทุกข์นิดของความทุกข์แล้วก็ดับเสียของความทุกข์ขั้นสุดท้ายจะเรียกว่านิพพานได้มันเป็นการลำบากอยู่เมื่อที่จะเทศกันมาให้คนสนใจนิพพานหรือว่าอยากจะได้นิพพานเราพยายามกันมาตั้งปีสิบกว่าปีถึงยังไม่ได้ผลในของคือมันก็ต้องทำสมุดในการโฆษณาให้คนรู้จักและอยากได้ก็นิพพานแต่ก็ยังต้องทำต่อไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้เมื่อยอดสุดของศึกษาของคุณธรรมมีมากผู้เกิดญาณรู้ตามที่เป็นจริงในสิ่งทั้งปวงแล้วก็มีผลกับกิเลสได้กับอวิชชากับกิเลสทั้งหลายได้แล้วก็มีรสย่อมตามความหมายของคำว่านิพพานคือปราศจากความร้อนโดยสิ้นเชิงร้อนทางกายร้อนทางจิตร้อนทางวิญญาณไม่มีทั้งนั้นเรียกว่าผลนิพพานเกิดความรู้ถูกต้องถึงสมัครตัดกิเลสได้แล้วมีการตัดกิเลสแล้วก็มีรสชาติของความไม่มีกิเลสเรียกว่านิพพานเป็นของสากลของธรรมชาติเป็นของจริงของธรรมชาติแต่เราเรียกกันว่าของพุทธศาสนาที่จริงมันของธรรมชาติเรื่องของพุทธศาสนานี่ต้องควรหรือไม่ต้องควรเป็นไปยัง
็มันสมควรครับ
สมควรอย่างนี้
เพราะว่าในศาสนาอื่นไม่มีใครรู้ถึงที่สุดถึงอย่างนี้ครับตาม
นั้นในศาสนาอื่นไม่มีใครรู้ธรรมชาติข้อนี้
ธรรมชาติข้อที่พระนิพพานไม่มีกันเลย
อย่าพูดอย่างนั้นมันอาจจะพลาดไปก็ได้ธรรมะนี้เป็นของธรรมชาติเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติอันลึกซึ้งที่สุดนี่เป็นของพุทธศาสนาแล้วนี่คือเป็นของเป็นความรู้ของบุคคลที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้หลุดผู้เบิกบานใครก็ได้จะรู้ประชาชนอื่นก็ได้มันจะเรียกว่าผู้อย่างอื่นก็ได้ถ้าเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในใจจริงถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นเกิดขึ้นและสอนอย่างเดียวกันเราไม่เรียกว่าพุทธศาสนาก็ได้ที่จะเรียกสมมติการชื่อบุคคลถึงไปอย่างหนึ่งว่าศาสนาของพระสมณโคดมไปอย่างหนึ่งแต่มันเป็นของจริงของธรรมชาติคือพระสมณโคดมท่านก็มาสอนเพราะว่าของท่านมันก็โดยสมมติในฐานะเป็นผู้ก็จะนำมาสอนแต่เมื่อท่านนั่นมันเป็นของธรรมชาติเพราะว่าเป็นธรรมชาติธรรมธาตุธรรมลุ่มที่มีตลอดกาลถ้าเราทำให้คนเข้าใจความจริงถึงความนี้ได้ก็เรียกว่ามีการกลับมาแห่งชีวิตธรรมถึงผู้สุดเราถอยหลังเข้าคลองไปหาพระพุทธเจ้าได้สี่พันปีต่างกันเรียกว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขความผิดพลาดบกพร่องหรืออะไรต่างๆที่มันควรจะแก้ไขมีการกลับมาศีลธรรมโดยสมบูรณ์แต่เป็นแผ่ศีลธรรมในความหมายอีกอันหนึ่งต่างจากที่ข้าอยู่ในภาษาไทยคือศีลธรรมที่มีความหมายหมดทุกระดับแม้กระทั่งนิพพานก็มาอยู่ในคำว่าศีลธรรมเพราะเอาเท่าว่านิพพานเป็นสิ่งที่มีภาวะปกติอย่างยิ่งเป็นศีลธรรมอย่างยิ่งนี่เป็นผลของศีลธรรมอย่างยิ่งเมื่อกำลังว่าเราเราพูดกันว่าเกี่ยวกันบรรยายแต่พูดนี้ติดสองครั้งแล้วจะเห็นว่าเริ่มไปยึดตีกันทีให้ทุกคนสรุปใจความให้ได้ว่าปัญหาเฉพาะหน้าของเราของประเทศชาติของเราหรือของโลกของเราถ้าทำสมมติว่าโลกของเราคือการก้าวไปหาความพิมพ์กระสุนเสียความเป็นมนุษย์กระสุนเสียความสงบสุขกระสุนเสียทุกอย่างที่มนุษย์ไม่ควรจะกระสุนเสียก็เหตุคุณเลือกคือเหตุที่ว่าศีลธรรมมันหายไปเพราะคนไม่รู้ไม่สนใจไม่ปฏิบัติไม่รักษาไม่ทะนุถนอมเมื่อโลกมีแต่วิกฤตการคือความทุกข์ความยุ่งยากความลำบากความระสำระสายมันก็เรียกว่าวิกฤตการมาทุกปีมาเป็นทุกปีแล้วจะวินาศในที่สุดเพราะเห็นแต่ตัวยิ่งขึ้นทุกทีจนจะทำลายล้างตนเองให้หมดไปทั้งโลกแต่ถ้าศีลธรรมกลับมามันก็จะเปลี่ยนทุกทางในความหมายว่าถอยหลังเข้าคลองมุ่งมาสู่ความถูกต้องแล้วก็จะดำรงอยู่ในความถูกต้องเป็นโลกที่สมบูรณ์ดีทั้งทางฝ่ายวัตถุและจิตใจ สมมติว่าโลกของพระสุวิหารยาเมตไตรมีความหมายดีที่สุดอยู่ในตัวคำคำนั้นอริยเมตไตรการเป็นมิตรอันประเสริฐเมตไตรมาจากคำว่าเมตตาไมตรีมิตรเองคำเดิมมันคือคำว่ามิตรอริยเมตไตรคืออริยไมตรีอริยมิตรมีมิตรอันประเสริฐก็ไม่มีศัตรูเลยในโลกทั้งโลกไม่มีศัตรูเลยมีแต่มิตรอันประเสริฐอย่างที่บรรยายว่าในสูตรนั้นพระพุทธองค์ลงจากเรือนของตัวก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครตอนนี้กลับถึงบ้านตัวอีกแล้วคุณจะรู้ว่าใครเป็นใครเป็นตัวของเราเป็นตัวของเราคุณจะรู้ได้พอลงไปจากเรือนแล้วมันรู้ไม่ได้คือมันเหมือนกันไปหมดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครนี่ความหมายของอริยเมตไตรมันเป็นมิตรเราเกิดเพื่อนฝึกเนื่องกันไปหมดทางประตูได้ครับภาวะอย่างนี้จะมีมาเมื่อสีมาทำสมดุลไม่ได้จะเกิดนี่ขอให้ช่วยกันทุกอย่างทุกทางตามความสามารถของตนช่วยกันกลับมาแห่งสีธรรมโดยคือที่ท้ายหลังข้าวทองไปหาพระพุทธเจ้าเรียนตั้งประทำเรียนตั้งประสงค์ก็เป็นอย่างนี้การบรรยายการบรรยายที่มีหมดเหนื่อยทั้งสู้พูดและพูดฟังก็จะไม่เป็นหนังเปล่าการบรรยายต้องควรต่อเวลาอายุปีการบรรยายให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ตรวจบทประทำเพื่อเกิดกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไป